with David Cup.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ban jahlet tajuna ban jaxle tajuna fi ci allo dakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay ji ni jeudi 12 juin 2025 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yéne koy déglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ci 5187812227 518 781 2227. Su ngeen nekké France ngeen déglu ko ci sen téléphone 02 49 17 49 26, live and direct 02 49 17 49 26. Auditeur yi bismillah, comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h, ñun immigrés sénégalais, ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané, fi lañu koy tatané, comme comme Sénégal, comme comme Afrique, comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis, ñoy jappalé diaspora bi ci walu yone xaliss taxawulén ci sen ay projet tabax, jënd pack, jënd terrain, jënd kër. Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñi ngi leen diggal ni tay ñi ngi no wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 569 francs CFA. Loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar 569 francs CFA. Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy partenaireu immigré auditeur yi bismillah tay ji ni ci al khamis bi ana bugulen yegge touti li jëm ci walu actualité bi ci gay di fi mu ne artiste comédien yi sax ba nekete artiste yi ñoom ñi ngi won ci lekku ñi ngi won ci jiro xaliss bi ay dina ñi ben artiste comédien Moussa Seck dañ koy wo nañ ko ci tribunal pour finance pour judiciaire financier nekete comédien yi sax ñi ngi don lek waaw c'est grave ça en tout cas lenen li nga xamni nak gaay war nañ ci baye xel surtout ñun immigré xam ngeen fi mu nek ni gouvernement bi woté na néna yen ñi am kër difa louer local wala nga fay louer nek wala nga fay louer pantéré wala nga fay louer boutique lo fa muntu louer yeen ñi nga xam da ngeen donu sen parents yi dara te musu len ko déclarer gouvernement bi état bi xam musu ko xam lal bu ngeen du louer sax war ngeen ko déclarer gouvernement bi néna légui may nañ ñu fi ba la le 10 juillet lañ wax ku déclarer wul say bien lila fi sa yaay bayil ak sa papa dang ko wara déclarer mo xam keur goy louer la wala pantere boy louer wala boutique boy louer wala table boy louer lo lu lay jurul khalis te mu nek bien immobilier war nga ko déclarer gouvernement bi nena a partir du 10 juillet mo kuñ ci japp ci affaire yoy bo motu da ngay ñak salal per bi say yu gañu soxla nañu xaliss yi gaay dal nenañu mënatuñu xol gouvernement bi gawma ni mën nañu espérer dara lo xamni mën na régler sen problème ci affaireu covid ki bi fi mu ne xaliss frère liquide liñu bëgg liquide yen ñi nek ci diaspora bi nak du ngeen ni yegul len ko won de yegal nañ len ko fi nak ci radio bi ku ci am keur go tabax luwe ko wala neeg bo luwe wala nga donu sa ay wajur te muso ko déclarer parce que da ngay gis lélé ay nit sen parents yi bayi len ay affaire ay bien yi nek ci sen touru parents yi jëmele ajak jak alors affaire bobu nak le gouvernement bi jog tembe neena fi mu nek ni may nañu 1 mois ba le 10 juillet ku fi déclarer wu sa affaire danañu len ngirtim nangul nga yor non ci jomaay ak sonko mi faw ñu am quelque part nak xam nga dang c'est à dire bo des citoyens nak da ngay fay l'impôt del fay impôt moy rew rew mi dang xol jappé ko comme keur deng mais keur il faut dépenses di guen comme ça nit ñi mëna lek mëna sour ñun dañu bëgg hôpital yu bax dañu bëgg tali yu bax dañu bëgg dispensaire yu bax dañu bëgg quartier yu am sécurité dañu bëgg police arñu gendarmerie arñu armée bi diñu protéger yoyu dañ ko bëgg mais lolu dafa am coût dafa am lu muy jar té ci l'impôt bi rek la mëna joggé ci impôt bi lay joggé waaw ku ci nek lo am nga guéné ci tout def ci lekkel bi bu lekkel bi fessé ñu défar suñu liñu mom liñu bok c'est tout mais nak sénégalais ci sénégalais fay impôt même koku la c'est à dire sénégalais fay loko impôt ak wéki bañam moyem sénégalais gën ci limu gëna sawar moy jël xaaliss dem jox maram lolou mom yomb nako te sans problème mais fay lembo djouti non xamna affaire bobu na il faut bok na ci l'état nel sénégal nit ñi dañu bëgg dëkk fu baaxul xolal fi mu nekk ni xolal affaire tuberculose bi ñuy wax xolal fièvre bo xamni sa way ñepp defoon nañ ni amatul ci aduna sax faaf tuberculose ñu lan la ñi ngi sepp ci promiscuité bi sénégal da ngay dugg ci néna fa lañ fi pigine xawma ay xawma parcel xawma da ngay dugg ci ay quartier yo xamni da ngay gis ay nit di genn da nga na mi kër gi xana ngenté fi am non nit ñi ñoo fa dëkk ñi fay genn ñoo fa dëkk kër go xamni saay mën na jël ben 10 personnes tax ëpp na 5 6 personnes tamam 4 50 personnes dëkk ci biir kër gi ñi di fanan ci buntu wañ bi ñi fanan ci ëtt bi ñi ci cour bi ñi ci buntu kër gi ci taatu garab gi lañuy fanan douci duñu noppali karak ku dugg keneen genn ku dugg keneen genn ku fo fekk douci ñi ngi toy kat douci sénégalais pour mu wow c'est très rare douci sénégal pour mo woni comme douci tubab non douci sénégalais foko fekk day toy parce que nit ñi ci bopam ñoo bari ci et puis ku ci nek yaangi bëgg dem cabinet yaangi bëgg tour ndox yaangi bëgg japp yaangi mais koku douci bi du noppalu man leen douci jarul ngeen di def buntu bu ngeen defare ci douci jarul ngeen di yak xaliss di def buntu def leen ci ben rideau rek da ngeen ci def ben rideau bayyi fa ben tama bu ndaw ku dugg sa way ngab tama bi lélé nga dem 2 minutes yu né nga nek ndong nit ñi xamni yaangi ci douche bi way say 50 personnes 40 personnes ci bi nek koku mënul tuberculose mënu fa ñak kër yi dañu xat dekk way yi dañu xat dekk way yi salté nañu kër yi tilim nañu nit ñi sétuñu ami ñak sét bi sax liko ëpp ñak kom la parce que moyen nak mo yor set quoi et puis nit ñi yoruñu xaliss nit ñi ñi ngi daba taba jémuut luñu lek xam nga lolu moy sen préoccupation yu ñëk ba lañuy waxu xu jënd ay déodorant ay sabok yu ma xam déodorant majeure part sénégalais xamuñ sax luy déodorant ta amon na ay temps fi sénégalais ken gënul won set yagul la li ma lay wax ni ken gënul dañu afrique ci bopam dañu sénégalais dafa tubabé dafa set mais légui dakar non c'est que dakar rek bo fay dox lélé nit romb la da ngay défé né da no man xana buki sa xana du xéñi ni nit dalay romb and ak xet gu bon go xamni yalla mo dugg ci busi nak wala ci njaga njaay ba nit yekati loxom sa way ba mu tudati pokhatani c'est que nañu xanté deug quoi amna fièvre yo xamni mo mënul jox sénégal ci condition yi ñu nekk ni actuellement ñak geek ndol gi c'est ngay gis ay nit saay nek ci kër ndox du fa am robinet ibiul parce que fayuñu facture bu ñëk sax da na am robinet mbedd nga xamni da ngay dem rang wut ci ndox mi indi ci biir kër gi mais légui saay c'est terrible non terrible alors affaire mais en parlant de robinet mbedd mais man tout dernièrement là mais Dakar, dans Dakar, hein? Man ma gis robinet mbedd à face. Ma rombu dox ba don wut wéci. Gis nga tali canal bi. So passé Maurice de la Fosse melni kuy dem Kennedy. Bo ñëwé ba tali bi koy croiser pour dem ay numu tudati fi marché face nekkon ak yoy rek nga traverse ko nak melni kuy dem kene gis nga ci angle ba fofu mais robinet bedd nga fa ba legui man ma gis nit ñi di rang di wut ndox robinet bedd yeah ma ko gis man defo naane affaire yoy ay robinet bedd yoy amatu Dakar wa mais amna fa ba legui hein amna fa ba legui waaw al affaire bobu lo quoi affaire hygiène dal say Sénégal fi mu nek ni ñakum hygiène mo meuna expliquer résurgence ay fièvre yu mer ay tuberculose ak ay waga ak yoyu c'est Il faut le gouvernement. Donc, ni mu ci joggé moy sensibiliser nit ñi ñuy fay impôt. Nit ñi dañuy fay impôt. Il faut ñuy fay impôt. I mean, buñu bëggé Sénégal avancer, il faut buñu ñu rek tok diko xaar ci gaz bi pétrole bi. Buñu ñu ko, il faut ñu génn suñu habitude baña you know, kër gi ñoko bok, il faut ñuy cotiser di topoto kër gi, di défar kër gi. Ay koku il faut que Sénégalais bu ne xam ko. Vraiment dama ci féliciter sax ñoo gouvernement bi ñu fatali nit ñi li nga xam moy seen waref quoi moy seen waref en même temps di leen ci féliciter mais nak méré leen parce que vraiment ça way xam nga affaire bi lan la sank rek ma ngi wax suma ben way néna ko dal wax fa deug yalla projet bi ah gennuguma ci dé waye takna samay bagage wa takna samay bagage ma ngi ni taxaw wa gennuguma kër gi nak wa munema me tu as raison man sax man di ci même posture bi la nek yow parce que gaay yi vraiment ni la mako waxe muné way parce que gaay yi dal vraiment moi je comprends pas arrogance ou El Malik Ndiaye et puis bon ñom Sonko ak ñom ki ñom Jomay ñi ngi teub ci ay fonds noir ak ay caisses noir ak yu ken xamul et que mom pour Jomay sax mën na comprendre quoi mais Sonko waxu ñu won li man ko ayo yaangi dog réaliser affaire bou man waxuma la sax ay affaire ñom liñ fi waxon defuñu ko mais dekk bi ci bopom mo metti dekk bi mo metti dafa metti ci nit ñi man dama defone ne après 1 an légui ñi ngi jëm ci pratiquement 1 an et demi defewon na ni sa way di nga yek au moins ben changement ci comme ni mako waxe demb changement amna quoi nit ñi xaw nañu relax mais dafa am yeneen yu len di téré nalaw quoi ya fi ñak kom ñak xaaliss ñak liggey au moins dor yek kasso brimade yek yoy yeb jaxna bon gaay ñoo ci déssé ay astute ay offense au chef de l'état yoy defoon nan tamit heure bi da fekkon na ñom joma yek Ousmane Sonko, you know, tegg ni affaire yoy. Ba légui ni khasna président de la République ay kasso. Yoy wa heure bi warana fekk ñu dépasser yi. Hein? Ay dara ni ni. Ay luddul ana jomay duguna avion, jomay dafa tukki, jomay dem na fi yëm. Ana Ousmane Sonko. Mom di gennatul neegam sa ndax caisse noire. Ah c'est que boy nak nañu gorgorlu quoi nañu def lu décisif lo xamni ni dañ ku ci nek daf lay dal ku ci ne dalay lal ay dara say bo woy sa mbokk ñi ngi jambat ñi ngi joy da ngay waru quoi vraiment la say xamatu ma ci ra nit ñi nak togu ñu rek di xolé nit ñi togu ñu di xolé ku nek ngi jema def dara likoy firndel rek bo démé ci sénéwé bi sénéwé bo fa démé japp nañ fofu ay nit fofu kédé gu luñ doon jaay ay déruk ségg ak déru gaydé ku nek ngi jema def dara sali japp nañ fa ben pa bu am 75 ans muy ak ñaari kilo yamba ku nek ngi jema def dara pour génn ci jaay ay ségg ay deru segg deru buki fele ci kedou 75 ans ñu japp la ngay jaay yamba keur massar ay trafiquant lañ fa japp ñuy jema duggal ay billet noir faux bi non ken togol ñepp ngi yëngu de ñepp ngi yëngu ñi dañ koy défé xam nga rek ay ñu ñaaj lañ ci bolé ñi ñi ngi jëm xamuñ fu ñuy jaar dafa doy war de da say ay da war dal gaay nak nañ ñu
way modi di sagal modi nak yow da nga mëna vraiment modi bu da nga mëna you know critiquer vraiment gouvernement bi jappal na justement ça à propos de critiquer xamna ni après mom la leen di bayé ak suñu groupe WhatsApp bi suñu groupe Telegram bu radio Allo Dakar loolu lañ doon waxtani tay affaire critiquer ni sénégalais ni mu gaawé ci critiquer ñuy laaj da nga am critique bobu exigence la wala ingratitude parce que souvent dañuy critiquer you know ay nit yo xamni bon dañ ñu indi bonheur quoi ak fierté bu bari que ce soit muy Jomay Fay que ce soit muy Ousmane Sonko gis nga ma ngi ni di len critiquer c'est pas que dama len di critiquer pour critiquer mais dama exigeant par rapport ak deal bima am ak ñom ak deal bi ñi am ak ñom daan nañ ko fi critiquer Jules Bokandé en son temps you know Youssou Ndour Aliou Cissé Sadio Mané Lamine Diack amul critique buñ len fi critiquer wul té pourtant imbil nañ ñu ay bonheur ces gens là ay banex yo xamni kenn mënu ko mesurer ci sen domaine alors genre critique yoy est-ce que ingratitude la wala simplement excès d'exigence parce que on avait critiqué mais defena ni pour man exigence la amna ño xamé dañuy exiger parce que ay ingrat lañu mais en général sénégalais buy critiquer lutax muy critiquer est-ce que par exigence wala par ingratitude lool la len di bayé gañi ak wa sunu groupe sunu panelu Telegram ngén déglu séni position.
Salam alaykoum sama gay dañ ni dinañ ziar ni wa papis yaara ñu lay bëgg di la ziar men kayra law ñu lay ziar ni di ziar jam yaw yalla dembu day nga mu fi bëgg ma marathon lo ma jëm di matin wala 4h mu ko def di la ziar ni di ziar la sainte vie wow lamine bara london lamine sa gay sen de du metti na len de di la ziar bay daw de ñi lay xare bay daw de mo coach match club bi day nek ni monde bi dañ ko di match Senegal mi ngi melni day coupe du monde lañ doon football di la xare di la bege ni di xare Seigne Issa Diarra ñu lay xare be job video job ñu lay bege di la xare ni di xara ki kala serero ñu lay bege di la xare serero grambay ngi nonu grambay ñu lay bege di la xare grambay ni di xare kan Serigne Cheikh borom Abdou Nguer Serigne Nguer ñu lay xiar Serigne Nguer ngay bëgge Serigne Nguer di ñi di xiar ya la Sainte Vie nako kala Sainte Vie kulu ñu lay bëgge di jey kulu les chiare sen djibi ñu lay nuy de la chiare sen djibi di ni di chiare kala sen fille talasien fi wat talasien fi wat talasien fi wat waaw sama dupu te xoj lay share xoj sama fitir goro sama fitir goro xoj legi moy sama fitir goro manga kaza mas man sama fitir goro marang malik malik mom rag na wo yag mo mo jappale ko rek waxalel ko la ziaré hoj di ziaré sama haja ya haja ya haja lay be ya haja haja zere te deug ba tang na tay la ziaré trop de guerre la nek ko ci guerre la nek giyel di la ziaré di di ziaré kala gis fi mawto modo malik la malik modo mandela ñi lay bëgg di la ziaré yéré a soda di la bëgg di la ziaré di la jox ñoo bi nak joxal mako grand bay grand bay sédelel mako ñom grand cham grand doy karam la waccu ko ñom papa kan ñom gaay yépp ñom soxna fatima soxna aida soxna yépp fexel ba ñepp jot gra Omar Mbaye mi fi feñon demb ko mo bërgi demb laptoir ñepp ay Omar Atié ci ray torodo kon gra Mbaye seddelel mako ba bolé ko ak ñaan gi di len ñaan rek yéno forum yépp yag fi te wër yalla barkel yalla defal len tedd nga defal ñuko ñun ñepp waaw yoko xewali te barkel kon gaay tay la brusquement jeri waaw brusquement jeri nak dañu warona am ñu ngi waxe wa sa xalaat waye dañu dooron wax sa xalaat bi kéro légi nak ñu am nak ben tém bu am solo tém bu xane grabé ñuko baxé rek comme d'habitude diko ñaanal yagg bi de wër tedd nga diko ñaanal tedd nga ak barké papis mo ñu baxé bi day gaay sama gaay tay papis bi ñi indil nak moy and exigence ak ingratitude on a souvent l'impression de critiquer d'une manière très acerbe certains citoyens qui nous ont apporté beaucoup de bonheur et de fierté ñun sénégalais ñun yalla da def dal lélen nak ñu critiquer gaay dal ci yenn gaay manam bi dal ci sen ko dali graw ci yenn citoyens xamantene bi vraiment amna ci ay moments ñu bégal sénégal sigil sénégal bégal ko taxaw bégal sénégal lay dal amna ñuy démé rek gaay gaayen suñ la songé rek moy loolu ñu joxé ci amna ci ay ñu joxé ci yenn kaay ku melni Jules François Bokandé xam ngeen kaaw dim fi démé won Bokandé mo ñu qualifié won niko grand bi di waxé oni qualifié won ñu tok ay ati at mus dewtu ñu won dewu ñu won coupe d'afrique ñu sax xawatu ñu won coupe d'afrique xey gën ñu qualifié gay fiël ñu coupe d'afrique 86 waye bo bokkante démé dal bañu amé suñu match ci bakko di war fena mu raté won penalty ba gay sénégalais melni la lay wax ni mus ñoo xam kan moy bogal ciow ni ni ha amay deg mu nek lu graw Youssou Dour ni ni fu nek yobbu na fa suñu musique wala nak ay nak bam duggé ci politique ba gaay tourné gaay melni balik la nek kenn ngi nonu Aliou Cissé ah jox nañu nak trophée wu ne jox nañu ko ndaysan lim Sénégal mu sulam ci football lu bari moñu ko jox waye dal mom commencé dal di gël gossé di daano ko jog ay dañ ko songu dé songu songu yi gattaw melni até nañ ko sax sanni ko lé Sénégal Sadio Mané ko né def loñ lañ defal nañu ko ay gis nga tan yi passé rek niko gaay songé na té lu né defal nañu ko ndaysan sacrifier na bëru sacrifice pour sur Sénégal sur football ay gis nga faut pas bu ndaw rek gaay songu la songu nga xamantene bi moy lool gis ngeen grand Lamine Diack Lamine Diack bi nga xamantene fierté la won pour Sénégal ité won comité commonat olympique monde bi Sénégal diko titre bop waye yeneñu fatlé ko ciola amé ci affaire yi nga accusé won yi nga accusé won ak yoy ci Sénégalais songu nañ ko saison songu mo né songu nañ ko ko ndaysan xol len Elhadj Diouf Elhadj ngi non bégal na lu ci football bi machallah dajale nañ fi sax ay mayo dem jënd ko do baana ay mayo footballé ko bégal lu non lañu defal waye ba mu foy pa gay ngayen may ñu ko sax kay man dal ci kom dal yi graw mu nek nak lo tax grand bi papis di laj te ndax sénégalais ñun dañu exigeant wala dañu ingrat ndax dañu bëgg nit ki dal mom exigeant ci mom manam suñu fëdet wala suñu gi warul def faux pas warul def ki ñun suñu demande mo liñu leen demande mo bari manam yow duñ la tolérer ben foot soñu bégalon fukki at xey ben bis def ben foot gaay melni fukki at yoy dañ ko sax dañ ko fatte exigence la manam dañu bëgg ci yow manam ko xamanteni bi zéro foot ko wara def motax ñu mel nonu ci suñu gaay wala dañu ingrat rek gaay suñu gaay bégalé ñu bék contane su gaay joomé ñun moy lolu ñu fatte lepp lu gaay defoon bari na ay gars bir bi nak nekul keto ma bëgg ngeen japp ne ay waxtaanu tay bi nekul côté football bi ak yoy de ngeen la ci fepp la en général sur tous les plans ay deug sur tous les plans sur le plan politique sur tous les plans OK lay lolo tax de ngeen ma bëgg ngeen baye ci xel bir bi sur tous les plans la nekul sur le plan ki sur le plan politique sur le plan culturel ñun sénégalais est ce que ñun dañu exigeant wala dañu ingrat ndax ku ñu defal mama bi ji bëgg dañuy bëgg jox la suñu lepp nak waye bu bo défé ben faux pas mu melni xana do won yow ingratitude la wala dañu exigeant ñu dañu bëgg dal ki nga xamanteni moy suñu citoyen di def du def faux pas waaw duñ ko bal dara waaw donc gaay analyse bi ngir yalla buñu ko analyse ci côté football wala ci côté Jules Bokandé wala Youssou wala dédé ay exemple lañ rek mais manam dañuy wax en général est ce que ñun sénégalais ñun ñoo exigeant ci suñu nit citoyen yi nga xamné dañuy indi Sénégal ndam taxawu Sénégal taxawal Sénégal nek ño xamanteni bi moy lolu pour le Sénégal dañu exigeant ci ñom duñ leen bal foot wala ñun dañu ingrat rek ben bi nak moy lolu moy papis question bi posé amé de poto qualifier ceci à une ingratitude ou simplement à un excès d'exigence wow. Please guys basez votre réflexion sur le plan général manam bu len buñu jël yefi dafa menam jël waxtan bi yobbu ko ci Aliou Cissé wala ñu yobbu ko ci Bokandé wala ñu yobbu ko ci Sadio Mané wala ñu yobbu ko ci dedet exemple so len gisé ñu def et cetera wala ñu yobbu ko ci Elhadj Diouf wala dedet deg ci ñepp le Sénégalais waaw de ngeen lolu fofu ñu yobbu fofu yefi de ngeen manam en général la ñuy wax waaw mi ngi melni tay ñu jëlon Baye Daouda mi tay fekkon Baye Daouda dafa xey defal Sénégal nit ñi tek ci ko Baye Daoud am Baye Daoud contane ci mom jox ko sénégalais yépp dañ koy jox bop jox ko lepp waye suñu xeyé Baye Daoud def ben faux pas wadal ben affaire mu melni xana do won Baye Daoud mi lañ doon yëkëti manam est-ce que ñun sénégalais dañu exigeant ci Baye Daoud manam que ni Baye Daoud mi dal wurtu def faute waaw wurtu def faute su defé faute duñ ko tolérer wala ñun dañu ingrat rek suñu Baye Daoud di bégal ñi nga and ak mom su Baye Daoud bégal tuñu ñu jël ko sanni ci xaj sanni fele dadi lo lañ wax koko melni do won koko est ce ñun non lañ mel wala de exigence la wala ingratitude kon gaay li moy waxtanu tay wi bu waxtan bu am solo na waxtan bu am solo waaw waxtan bu am solo nekku ci le plan sportif seulement gaay sur tous les plans la la ok ni di len xaar kon lolay waxtanu tay bi gaay
way Baye Daoud ma lay jaar maay bëggu ñew tontu la mais gis na né foré wacc na tam bi ñu jéma bloqué ben instant parce que Baye Daoud sen man dama xamul lu tax yow ngay refaire ci nguur bi passé quoi nguur bi passé injustice motax ñu jël leen fi indi ñi mais ñi dem bu ñu bëggé nekk ci même lancer bobu fofu la ñuy waxé parce que ñi liñ doon dénoncer la quoi yow mëno dénoncer ben affaire tay nga ñëw di def affaire bobu fofu la ñuy waxé quoi man loolu moom bété quoi
allo salam alaykoum afay ñu lay nuyu baaxa baax de jé anyway en tout cas ci jé bi xawna naxaré waxé tout na quoi tax mu naxaré waxé manam moy ni dafa nek ben jé bo xamanteni ni angle bu ne man nga ko fajjalé quoi té amna yenn yo xamanteni boko utiliser bon day xawa ñagas té lolu moy li nga xamanteni moy li deug manam ñun ci suñu bop dal bo bëggé deug foy manam éducation bu baax dal mom la ñam quoi yar bi nga xamanteni mom la ñëré ci suñu bir kër yi ak la fay fay ñëpp mbirum intérêt la quoi mo waral ñak worma geek xam nga am exigence bo xamanteni ci nit ki melni yow ya ko jur wala yow ya ko jënd de nga ak ben engra bo xamanteni ni ingratitude bo xamanteni lo xamne fan la joge yoy yep dafa nek lo xamanteni ni ci bir keur yi la joge quoi manam comportement société bi ni ñuy comporté wo manam bo xolé ku ci melni un exemple Cheikh Amar bi mu fi nekké fi ku jog way ku jog ni Cheikh Amar ku jog ni nangam ak nangam anam lool dang ko déggati tay ak ñeneen bon ay ñom Jules Bokandé ay sax fait à son âme yalla ko yalla way fal sur ce tam vraiment mu nek ko xamanteni as gor pire la won manam bëgg réew mi gëm Sénégal lu mo sa def lu ne Sénégal la ci jital manam xéet yu démé nonu dañu rar ci suñu Sénégal tay gi ni quoi dessa nañ ci ben nak moy wax deug yalla nañ ci Sadio def na limu man wax deug yalla lu ne min koy def ku bëgg réew mi la ku fonku réew mi la ku fonku ay bokkam la mu nek lo xamanteni wax deug yalla exemplaire la tay gis nga liñ koy yak yoyu yep quoi wala nga jugé fofu damaati ci ñeneen ño xamanteni wala moy lolu quoi parce que gis nga ñun suñu bop éducation ci bopam dal mom lañu amul quoi éducation bu baax dal lañu amul quoi di yéré dal manam ci yéré intérêt wala lolu moy suñu problème ñariñ lo fekke tekki wala da mo wu tekki mo ñu duggal ci problème yépp ñu nek tekki kep mo ko waral quoi do lenen mo wuté moy indi problème yépp ba taxna dal mu nek lo xamanteni wax deug yalla boko dé geustu ba ci bir manam xot na ben xotay bo xamanteni ni moy lolu quoi sénégalais mom day gis ño xamanteni fi tay ji manam nga xol ko ci gor ñi ak jigen ñepp manam ki ngay tak diko indi fele muy gor wala muy jigen gis nga yi ci xaw yo xamanteni ni day gis ko xamanteni jigen do xamanteni ni wax deug yalla day bëgg lu baax ñuy ne xaarama dem Sénégal dem gis fa kenn am ci mom ciofel jël ko indi ko fi defal ko affaire yépp waji xaar ba leppam paré mo ngi fa yel banding ni ko nakari dem sati kenen ba paré bolé ko nak diko ci wax ci mom di tek ci daram bi lu ñaawa 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 ñaaw da sam ko wusi tamit jigen ji momi tamit goor da koy dem jeli ji falay ñew fi mu jekki jekki ngi fa yel banding ni ko nakari dem sati kenen waaw lolu dafa nek lo xamanteni bon mom ak aduna and mais ñun niñ ci diñ koy défé dafa ñaaw quoi dafa ñaaw dafa ñaaw dafa ñaaw parce que nit ki bu fekkénté ni sax war nga ko mëna ki wala dara ngay bayyi mu mur la di sax li jafé jafé amna jo xamanté ni wax dëgg yalla mëna tulé na nek waye bayyi nit ki mo lay lijeenti di la lijeenti di la lijeenti ndank ndank ba say mbir paré nga xey xey sa may du fayal banding yakub naxari lool wax dëgg yalla manam ak ngoré di la quoi ak ngoré di la ñak warma la voilà c'est ça quoi on nek lo xamanteni ni ci bopam wax deug yalla bo ci dé wax manam kenn duko jéxal dal man dal lu la gis ci mbir mi ba taxna dal mbir mi dal mbirum éducation la quoi mbirum comportement la mbirum understanding la quoi voilà lool la quoi té yoy yépp ci kër yi la joggé voilà ñu genn ak mom ci réewma ñew ci dëkk yi diko fi jëli dal lu la gis quoi déjà ci kërëm wa assalamu alaykum fami bi ma ngi leen di nuyu wat ci ngon ci di leen siaré fi 17h 2 minutes quoi ma ngi leen di nuyu xam na ñom papis ñu ngay ndekki quoi wa grand lamine ma ngi leen di yo la fek ci buntu bi yo ak papa dawde baye dawde ma ngi leen siaré waaw mais dawde da nga laajte ndax le sénégalais est-ce qu'il est exigeant wala il est ingrat ñaar yépp ñaar yoyu yépp mu ngi ci biir sénégalais yi quoi xam nga ñaar yoy yep nous sommes exigeants nous sommes ingrats parce que bo gisé ñi nga xamanteni demb ak barki demb mais da nga xol ci par exemple ci Macky Sall mi da nga xol ci Macky Sall mi quoi ak liko Sénégal defal yep xam nga ak liko Sénégal defal yep pendant 20 ans en fait amul benen liguey ludul dañ lay en fait jox la responsabilité pour nga gérer Sénégal nga paré jour bi nga paré nga jël avion ni tire dem sa yoon quoi teglo sax sa tank sene xam sa dom sa tak na fi jabar yow en fait ñemelo tek sa tank lu waral lolu quoi lolu ingratitude la quoi man dama japp ne ingratitude la quoi nga nek ci benen régime ba nga def fa 8 ans juroom ñetti at nga def ko ci régime balé xam nga ñew paré sénégalais yëkëti joxat la encore réew mi yëp jox ñu jox lako pendant 12 ans hein lepp buñ ko calculer mu doon 18 ans yo xamantene yow ci ngor nga nek ben ñaari at xawma ben at nga fi nga en fait nga fi nek opposition quoi mais 19 ans je veux dire quoi 19 ans ñaar fuk at yu manki ben ah sénégalais yi defal da lepp nga xey suba ni tire dem sa yoon man lolu ingratitude la ko tuddé quoi waaw xamna nak bon dina am ñu dul d'accord quoi deuxième chose bi moy en fait dañu exigeant quoi par rapport ak nu tire dit par rapport ak ñi nga xamantene ñom ñoy waaw dafa melni dafa am lu mo interrompre quoi waaw question bi defena lolou la quoi da ngay laaj ndax nous sommes exigeants wala nous sommes ingrats ñaar yoyu yep bokay set ci sénégalais ya bokay wut ci sénégalais dinañ la ko jox bamou doy seuk waaw lolou dal la ni won xaaral ma ki quoi en attendant li grand lamine bare nak wax deug la quoi xam nga c'est très difficile tempo en fait question bu difficile la quoi tempo xawa difficile la quoi mais peut-être borom xam xam yi quoi dinañ ñew joxe sen bu ko nek joxe sa 2% xam nga dinañu am lu bari quoi bala journée bi di jeex quoi jangen def
assalamu alaykum sama kaji ma ngi leen di nuyu yeen ñepp di leen ziar di nuyu papis di nuyu folie pap dawda ma ngi leen di nuyu bu baax leen di nuyu ci teb bi di nuyu lu ko bàccali di nuyu Lamine Bara mbege ma ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu teb bi moom mooy askan wo xamne ni lepp luñu wessu rek dañ ci paré c'est à dire que dabay jema def liñ wax une étude globale de ce sujet que les sénégalais ils ont tendance à critiquer qui ceux qui sont en activité ou ceux qui ont dans les panthéons ñi nga xamne retraité nañu et c'était des célébrités. Je me dis d'emblée que dans le cas de Sadio Mané, il est légitime parce qu'il est en activité que les Sénégalais en demandent plus parce que c'est un citoyen sénégalais. Et il est en activité. La façon dont on critique le président actuel, les députés et tous ceux qui jouent des compétitions au nom de la nation, dafa am ño xamni ni dañuy nek ci kaw tribune dañuy nek ci kaw ban yi dina pousser bo defé lo xamni ni nexu len ils ont le droit fondamental de critiquer. C'est-à-dire dans le cas de Sadio Mané aussi, Sadio Mané a fait pour le monde, vous voyez, un problème qui vient. Liverpool, il y a eu des problèmes. En Allemagne, il y a eu des problèmes. Est-ce qu'il va faire de même pour le Sénégal avec l'équipe de Mouneck en Arabie Saoudite? Je ne sais pas. C'est un gars qui est très simple, très gentil, mais il a un problème de personnalité et de sécurité. Donc, comment un joueur de football qui est en activité peut tourner le dos pour quelques matchs son équipe nationale pour dire qu'elle est de lui critiquer. A tout fait un sondage, trois ou quatre personnes m'ont dit de critiquer. Donc moi je vous dis que les Sénégalais, c'est moi, c'est moi. Moi, en tant que supporter, c'est de pousser les lui. Il n'y a pas de critique excessive de la part du peuple sénégalais. Alors, quel nous pouvons ni critiquer ça demande. C'est que les Sénégalais, ils ne veulent pas, ils veulent le statu quo. Sadio Mané n'est pas quelqu'un d'immortel. Il n'est pas immortel. Quand Sadio Mané est football, nous, la vie va continuer au Sénégal, comme nous la vie va continuer au Sénégal. Donc, moi, Lolo Tambane, je ne vais pas prendre le cas du sport, de cette situation en activité, mais de la société sénégalaise trop court. Le Sénégal est prêt à rejeter tous ses fils et à ensevelir son histoire. Moi, je viens, Cheikh Anta Diop, il est oublié, même tombe. Allez, il y a une exécution du bilan qui est moi, l'homme du carbone 14. Au contraire, on laisse les petits religieux le critiquer. Dans le voir, moi, c'est un Kémir. Voilà, mon Gamoun Yalla. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Tout le monde m'a mis dans le rêve pour le Sénégal. Gamoun Yalla, bien Gamoun. Gamoun Yukonjom. Mais est-ce que cela doit empêcher? De quoi avez-vous peur? Que les Sénégalais découvrent chez Alte Diop, en découvrant chez Alte Diop, découvrent que les pharaons étaient noirs, que Moussa était noir, que Yahi et Yahi Mouna Bolimine. Dire que, en fait, ce que vous appelez il y a 6000 ans, Adam Hawa Amoun, vous avez peur de cela, ça va remettre en jeu, c'est une gomme gomme, montant. On a beaucoup de religieux, on a beaucoup de religieux, ils critiquent chez Alte Diop, on a certains Kémis. Senghor est célébré partout en Afrique, sauf au Sénégal. Quelquefois, ses erreurs ailleurs en politique, Senghor reste. Et demeure actuellement le premier grammairien. L'homme fait partie des plus intelligents, des plus grands intellectuels. Il y a plus Guillaume, dont Tatane, Moussel Chardon. Un débat demain, un débat sur Senghor. Il y aura beaucoup plus d'écrits. Des gens qui n'ont jamais connu Senghor. Qui n'ont jamais lu un livre de Senghor. Pour connaître Senghor, il faut lire ses œuvres pour le connaître. Nous savons le dîner islam parce que nous avons dit Al-Quran et Hadith. Mais pour que nous savons aussi, nous devons nous dire que c'est des adversaires politiques. On laisse la sous-région nous dire que le Sénégal est un, les Sénégalais sont des traîtres, le Senghor est un traître, et les Sénégalais applaudissent des deux mains. Johan Baram, c'est un imam, avec ses cultures, qui comprend nous devons faire l'Afrique. Il n'y a pas de faire l'Afrique, c'est un peu de l'Afrique.
Assalamu alaykum télé soir di ñëpp di ziaré ñëpp di ñaanal ñëpp jamm seen mbay ci buntu bi ñu ngi lay ziaré grand lamine baara ma ngi lay ziaré loku le grand malade de paris loku ma ngi lay ziaré mais loku yow mais baal ba ci kanam yow it hein da ko tem do drapeau wacce na re dañ lay carton jaune de ma ngi lay ziaré loku di ziaré fourier jamu yalla yow it ma ngi lay deg ci li ngay wax jamu yalla man magum jëmala kenn mënu mo yobbu fenn sama xel la di xalaat jam li mo wax mom nangul mako quoi waaw mo gaspiller beaucoup d'argent à l'étranger dañ ko tour afrique la wax deug neexul fori ma ngi lay ziar ci tam bi nga wacce amna solo lol mais man yakarna muno jël ki di Aliou Sadio Mané nga bolé ko ñi nga xamné comme ñom Jules François Bokandé Youssou Ndouri tamit dama yakarna dang ko ci séppé gis nga aduna les personnages importants yi kenn mënul bañ ñu critiquer leen ñom ay personnages importants lañ askan bi ñoo leen di jox xaaliss par exemple pop comme Youssou Ndour tay concert ami bu kenn demul est-ce que Youssou Ndour na doon limu doon askan bi ñom ñoo tax ñom ñu doon li ñu doon comme Sadio Mané tay exemple comme mu ngi nekk ci Doncassé gi ba légui di compétir encore une fois samay cadeau di ñëwaat lama waxone dama koy dëggalat mënu ñu nekk ay personnage important ba paré bañ ku leen di critiquer mënu ta nekk comme tay ni nga waxé ay ndem ci yalla Jules François Bokandé lolu mom liñ def yépp Sénégal da moment donné comme Aliou Cissé tay pas Aliou Cissé sax comme Sadio Mané tay bu su déné ba bay football mérité na statut mérité na ñu tuddé ko stade mérité na beaucoup de choses comme tay man lima gëm man stade Abdoulaye Bay wad bi Jules François Bokandé lañ ko doon tuddé wala ben Bruno Metsi du sénégalais sax mais man Bruno Metsi man yakarna mom vraiment koku mom honoré lañ ko wara def quoi parce que daf ñu représenter dafa ñew duggu Sénégal tak fa soxna bëgg fa dundu fa def fa lu reuy kon Bruno Metsi koku day mérité na ñu tuddé ko stade tour tuba bi lu ci lenn parce que daf ñu defal lu reuy ku def lu reuy am lu reuy Jules François Bokandé limu def Sénégal yépp mérité na lo xamné ni mom boudé comme tay ñom mérité na ñu honoré lenn comme seni citat ci bu ñi xamné kat seni mam am na luñ fi def ci réew mi néwuma nak Sadio Mané buñ ko sargal defal ko dara mën nañ ko sargal mën nañ ko honoré mën nañ ko defal lepp mais tant que mu ngi nekk sportif di compétir mën ta bañ les critiques les insultes nit ku nekk xalaatam ngay defé man mën na bañe saga sama émission mën na ko waxé nenen mais keneen émotion mën na ko waxé nenen moy liñu dalon ak Macky Sall encore une fois lolu mo moy ñëwaat fi
wa donc au Sénégal je parle de Sénégal de Chakanté qui sont oubliés ensevelis non pas par les autres mais par les Sénégalais eux-mêmes pourquoi ils sont qui parce que c'est un pays d'analphabète ils se donnent pas la peine d'aller en profondeur pour voir qui est Chakanté et qui est Sénégal liñu def tuwab bi limñu def ñun liñu def suñu bop mo gëna bon fokk liñu tuwab bi def tu parles de Ladior de Mamba Diakhou de tous ces gens ñu dal dafa jëf dal ay yéfer yu bon lañu won rek ya donc on a pas besoin de nous rappeler de se rappeler ay yéfer yu bon pourquoi ñi julit ñi dem au delà de 600 mamu ñoon ñi jittoon ñoon seeni mam yooyu gëmu ñoon islam te ñu ngi leen di tudd on parle de byzantin on parle de rome on parle de zeus on parle de karl marx on parle de jean paul sartre mais ils peuvent pas parler d'eux-mêmes c'est un complexe bon xam dañ koy nourrir complexe dû à la colonisation arabe à la colonisation française on parle de Lamine Diack, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique et pour le Sénégal? Hey, il ne faut pas croire l'idée de toi, vie de Wahni. Tout noir riche ou qui peut appartenir à l'histoire, ils vont trouver des mots pour se salir. Michael Jackson, O.J. Simpson, R. Kelly, Mohamed Ali, Martin Luther King Jr., Malcolm X, Bob Marley, Agnonio Nyup, Nelson Mandela. Avec Winnie Mandela, à tous ces gens-là, ils vont trouver toujours des astuces pour le mettre sur le banc des accusés. Yeah, on a fait ça avec la Winnie. On fait ça avec Youssou Ndour. Mais Youssou Ndour, je me dis que le métier, c'est en fait, le gouvernement a aidé, le gouvernement actuel a aidé à l'ensevelissement de l'icône bo xamné ni barre des carok ma ci mu di ken amna ay affaire yo xamné ni c'est les intérêts de la nation et la formation des et la construction des fondements immatériels de la société. Juste nous, nous devons guider l'histoire africaine, l'histoire au Sénégal. Ce que le Sénégal a fait, bah, nous devons former les États qui sont passés et jusqu'à actuellement, l'État Bibouné, juste nous avons fait une quarantaine. Il a fait des élus lui aussi, mais c'est pas des élus, il a fait son choix en toute liberté. Son choix, c'était d'accompagner le régime passé. Doit-on ensevelir tout cela? Mimi Touré, Mimi Fi, elle avait accompagné cela, le régime passé. Mais Diouf Ndour, vous êtes sous ce régime. Papa Mdène, Mdame Mohamed, président, voilà le premier ministre de Mdiale Diakoub. Les gens continuent de venir de l'extérieur pour présenter leurs condoléances. Non, non, il faut faire. C'est-à-dire, nous sommes en train d'ensevelir, d'une façon beaucoup grave, ce n'est une référence. Il y a des gens américains, yo, en 1960, il y a des gens qui ont une référence. Quand tu vas me faire, ça ne m'intéresse pas. Je suis de soi.
Allo, salam alaikum. Babay, on est venu pour Bahaba, de l'Azéare. Laissez être pour vous, c'est un coussin pour vous. Et la ramendal à verbi, la vanaclo ramenteni ni you. Jafena indé. Lolo ba ci Macky Sall dé. Jikoy joju Macky Sall yoré. Ah, yagar na ni li upp ci ñun lay, jikko joju lañ yoré quoi. Nan ci ten bi ma mandé ni yal na ten bi sak. Manam sénégalais lolou lay doxé quoi. Ay nan ci ten bi ba mandi. Xolal do xalat kenen ko wara nande da nga nan yal na ten bi sak lolou jikko yi sunu jikko la jikko ju bon lañu am jikko ju salté ju telem non nga ko waxé nonu la xawna naxaré lijeenti nak waye lo gis ci aduna rek yar binu yar la ci kër ye len ko jëlé yaay dem ba nek sa mukallafum bop rek nga xamanteni li du lo xamanteni lu jaadu la nga genn ci sa bop yema dox doxé nu nit yema nek nit wala ndax sénégalais mom fep fu mu nek rek manam limuy ñëk jétal ci aduna manam moy ni intérêt bu té intérêt mom boko calculer de trop rek manam selfish day daldi dugg humanité nga wara jital ba paré donte da ngay ciwol sa intérêt mais jitalul humanité ba paré bu humanité jité dal nga xamanteni li lu jaado nga mëna xam lu jaado ak lu jaadoul boba da nga mëna distinguer affaire yi quoi mais xol sa intérêt kessa rek ay sunu jikko dé ay sunu jikko dé ñaara dé kuñu andal ay war da cey daldi lalu xolal fi ni rek ka nek jali bi nek xol sa ben way bo xamanteni ni bon xam nga da ngeen ci xol lu bari xamanté manam mbirum ko par dox sen digënde rek wala mo daadi nek lo xamanteni ni wala c'est ça quoi affaire bi lol la quoi ba ngay xam nga manam yeuf yi dafa xoot lol sax dem ba sax ci buhaba yi manam di la bejje nak di la sungu fa deng jël say dal ak jël say yere non mais yow regale señ bi ñun afrique mom kena de way ñun day niñ ci mel mom wax deug yalla nek na lo xamanteni dal lu jéggi dayo la quoi lu jéggi dayo la wuy deug rek lu jéggi dayo la de bo nité nak mom yoré jikoy nit ku bax tay wax deug do bari ay soppé ba paré aussi tamit manam day bare lo xamanteni ni dalay galankor parce que sa nité moy tax lol molay galankor ba yenn yi do ci dugg ki nga xamanteni nak mom selfish la mom da nan je m'en fous ci dal na jaar ci kaw jall am limay am dem sama yoon mu jeex Macky Sall loolu la def a loolu mom di ngay bañ ñu naan xeyna am ñuy mer ak yoy bal ma jital la la ci jaamu yalla comme yow xamna dang ko xawa kiow yoy bal ma dooral la ci jaamu yalla bop mom nangu ko deg ay Macky Sall non la def dafa naan ci ten ba pare dal ni ten bi yalla nak ten bi sak bu ci kenn nanal ala lolou moy jigeu Macky Sall donte sama ex grand la won gaay nak xam nga moy jikom man mom ah buguma ak jaamu yalla bi nga xamanteni ni mom fi mu fumu egg sonko kenn egg ko fa ala eral gi samay ñun dañu wara wara yarat suñu bop de ak seen ci wa dañu wara sétat suñu bop baa yi ñi def yépp li ci ëpp yefi def la quoi yefi def la daray war ma neewu ci daray lu yewet neewu ci quoi paré nak xolal daxala mëna wax gën la mëna convaincre da ngay wax ba paré manam jëmul pour ki wala dara de mais dalay jëm convaincre lolu moy li gëna dangereux ci ñun quoi li nga wax li nga xamanteni moy li nek mais ñu ci bari dañuy bayyi loolu fele ay yow dañ lay jema convaincre e dañoo bari ay workat ci sunu bir lool sax nak spirituellement xam nga dañoo bari ay workat ba ci wax jeek jëfin yeek masla beek retan sax dañ ci warat ñun manam bay ñun ci ñu bay rewar ci ñu bagas ari ke borom tuwa neewut li yeen ci ñun day la ak ñoo naxare li yeen naxare jeflan lu ñu dugg lu ne ay war ak ci biir quoi ñaar ay war ak koy lal wa lañ cey am dal don te burul dara sax xam nga moy suñu jikko quoi neexul nak wax neexul te deg neexu ta wax waye nak lolu moy li nga xamanteni ni ci bopam ci keur yi lañ ko jele magale ko kende ko ci biti legi nak bu fekkenteni yow da nga nek nit ko xamanteni da nga nité man nga ko dindi ci sa bop nak parce que les mën ta dindi amu alu lek ak nandal lulu lek ak nan ak yenn yi nga xamanteni manam ci dunduk doomu adama la wekk ah ci lu ñu yewenal lu dul lool dal man nga ko dindi ci sa bop quoi ay nak bu fekente ni ni mom jappé ni mom aduna lepp ay affaireu selfishness la lolu mom do ko def ah ci kërëm jaaje fo am bay fat ya ci kërëm ma ñëwat
équipe nationale du Sénégal c'est vrai c'est des jours yo xamné dañ leen di fay ci all ba di ñëw représenter cette nation mais luñu représenter cette nation alalu Sénégal day demat ci ñom motax yeen comportement yi sénégalais yi dañ ci sentir né mbir mom sen mbir la kon nak les critiques day servir ñi nga xamné ñu ci nek ñu avancer évoluer comme le cas Sadio Mané encore une fois tay ben affaire amna ñun liñu wara reconnaissance c'est vrai moy que ñi nga xamne ñoy rew mi ñoy ay responsabilité ñum ñoo mëna def comme ça tay stade de l'amitié bi ni nga xamne amul tous l'amitié moy xarito moy amitié stade bobu sax man damay bëgg man Sadio Mané bi nek en vie nek de compétir ñu jël stade bobu tuddé ko Sadio Mané waratuñ baye ba suñu gaay dé ñu door lañ honorer comme def nañ ñi nga xamne ñum te amna dans le passé ñi nga xamne jogé nañ fi ñu honorer lén mais ñi fi nek tamit di dund di def lu baax ci Sénégal da nga len di honorer bo len honorer ba paré comme stade de l'amitié bi ñu koy dañ ko wara lu volé xawma dañ ko wara défar nañ ko paré mais stade bobu dañ koy tuddé Sadio Mané wala nga tuddé ko Ela Diouf mu ngi fi encore une fois koku mu ngi nek en vie Ela Diouf défal nañu lu reuy Sadio Mané mo ñu téggi première sur Ela Diouf yi kon man yaakaar na nak ñi nga xamné ñoy yor suñu responsabilité ñi di décider suñu futur ñi di décider suñu ay jumtu kay ñi nga xamne tay dañuy baye ba nit deñu door la defal tout africain bi non lay def ñu jël suñu ay mbir gëna reuy tuddé ko les sénégalais bo défaré ay défar yu bess tuddé ko ay sénégalais qui sont en vie lolu day permettre patriotisme bi gëna yok ci sénégalais nga xamné ay xalé ñom itam dañuy bëgg doon dara ci saasi dañuy bëgg jonganté servir le sénégal pour bok ci lolu mais ñun tank suñu ay nit téwul duñ leen défal luñ leen honorer par rapport ak yenen nation fofu la différence bi nek man nak déjà génération 1 n'appelle déjà estade de l'amitié bi nañ ko baptiser wat tuddé ko sadio mané wala el hadji pourquoi pas lool dina permettre yu bari dina soppé ko ñom ñi nga xamné ñoy suñu responsabilité encore une fois ñom ñu jëk jox gëdd ñi nga xamné ñoy représenter sénégal partout dans le monde ay yu sundu mën nañ leen dédé lu bari bo défé ay genre village des arts des artistes wala des lo ko mën tuddé boko tabaxé bess nga tuddé ko yu sundu wala chon sék mi nga xamné nek nga tuddé ko ko mais man dama bëgg ñu dundal ñi nga xamné moy ñom ñoon lañ am tay dañ leen wëru dundal ñi représenter sénégal ci aduna bi fu nek way di def benn mbir ngir politique di def benn mbir ngir ndax intérêt di def benn mbir ndax xalaat ëlëk dara loolu dañ ko wara dindi comme estat Ablaye Wade bi Ablaye Wade c'est vrai mais nga jël estat bo xamné lañ fay jongante ki ko tuddé wuté wuñu dara Ablaye Wade dañ ko wara tuddé comme li ñu tuddé Mamadou Dia ay université liñ tuddé ay Cheikh Anta Diop ñoom loolu lañ wara tuddé ay Ablaye Wade ku ci nekk domaine ba nga nekkon ñu def fa sa tour mais tay yow anglais bu ñu ñëwé tay estat Ablaye Wade wara football ak ñoom ñu ne la histoire Ablaye Wade la nga ne politicien la won nga ne président la won c'est vrai mom mo defat mais nak lolu nonu mengo wul gouvernement bi fi nek mën nañ ko soppi lolu mom dina nek lo xamne dina permettre rew mi gëna soppeku ci ay xalaat ku nek ñu jox ko gëdam lolu bu xasse ba am foré lu nit mëna yaq dara koku lolu du ko wañi dara parce que amna lu fi def paré rew mi amna lu ko jox mais buñ continuer ni di sagal ñi dé rek ñi dundu ñu bayi len sadio mané man yaakar na né état bi tay def mo don taxaw né arrêté on arrête bu woté ben journal national xam nga ñu sagal ñi nga xamné ñoo do représenter sénégal yépp ci domaine bu nek armée bék ki yék ñep lolu da fay yoon sax sénégalais sentiran na ñoom seen réew amnañ ay héros comme liko yeneen réew di défé mais nak nañu bayyi xel ñi di dundu di représenter sénégal ci domaine bu nek dañ leen bayyi xel bu ñuy bayyi ba nit ñi dé ñu doon leen dédié ay mbir
waaw Pape Daoud ma ngi lay ziar bu wax waay Pape Daoud ki doon nga wax noonu man dama ci am xalaat yaakaar naa ne nit boo koy tuddee danga koy bàyyi ba mu jeexal liggéey bi nga xam ne war na ko def ci société bi booba baa day génn àdduna ji tuddee ko ma imaginé nga tuddee stade boo xam ne Léopold Sédar Senghor war na tudd yi amoon na aéroport boobu amatul oto jas moom moo am en fait ñu ne ñu dindi turu parce que instant de l'amitié loolu kañ la ko gëj a tudd Léopold Sédar Senghor moom mooy tur bi ñu ne nañu dindi loolu def ci kañ koo xam day dund il est capable d'erreur de faire des erreurs le reste de sa vie ñu jël lu toll de ab instant de tuddi ko dañuy dem ba nga xam ne dañuy mucc ci ayib mucc ci Diom kooko la ñuy tudde tur woowu daal di sax di fàttali di def benn résumé yow sa dund ak li nga apporté société wala réew mi mais loolu buñ ko doon def dañuy topp ñuy liggéey nii ci nit ñi dund nii di leen tuddee ak non gars yi boo gisee ñuy def loolu c' est parce que dañu bëgg ba nga pare activité dootoo defati ci sa dund même ci sa dund maanaam sa dund jeex na sa wërsëg ak say activité yëpp yàlla tëj na ko ñu ne kii kat ba muy dund dundam yëpp da ko mettre au service de ce pays nañ ko tudde lii mais tudde ay El Hadji man lol du fekkol ne dañ wax ne ñu ci and lol aduma ci kep kuy dund ci ay bërepp yo xamne ni ré représenté nation bi yépp dañ moytu lol et man deuxième moy buñ do asal dalé bi ci nga xamne lepp je crois suma ñu may ñeen bal bu lepp sera seconde de tudu donc que nous ditulé ay Ablaye Wade ak ay affaire yu Abdou Diouf ak ñepp de fekk lepp sera seconde dañ ko dit tout de coquette ça je m'en devoul 10e li lepp sera seconde ni des gens qui ont la marche Abdou Diouf buñ ko fi tudé parce que papis de porte. Il faut plus parler du général. Vous faites qu'il y a affaire du sport, donc à là, on peut continuer ce débat comme ça sur le sport. Mais je crois que il faut avoir un général. Et je crois bien que le papiste l'a dit ici. Je crois que le papiste l'a dit ici. Plus basez votre réflexion sur le plan général. Je ne sais pas sur le plan général au niveau du sport ou sur le plan général. Sur le plan, en fait, du pays. Bon, moi, je vais vous dire, lire parce que moi, je vais vous dire, ni n'y a intervenir dans le sport, il n'y a intervenir, quoi. Donc, moi, je vais vous dire, quoi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Moi, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, grand ami, grand Malik, je vais vous dire, mais yow li ngay wax en fait idée bi rafet na trop quoi mais defena koku etik nangou ko quoi xam nga nit koy dundou ken duko tuddé école ken duko tuddé stade ken duko tuddé aéroport ken duko tuddé en fait ben infrastructure bo xamantene en fait c'est infrastructure publique ken duko tuddé nit ko xamantene en fait yaangi dundou quoi parce que OK je m'explique supposons man sama lo bop ma liguey senegal liguey lu grave ba nit ñi estimé ma ñu jël ma par exemple tuddé ma ben infrastructure bo xamantene en fait ñepp fay dem quoi ñepp nawluma xam nga fama ma xey ben suba rek dal di détourner xaalisu lan la ay def waaw mané waaw ok lek na paré waaw waaw bay daw en fait lool la dañ ma interrompre quoi mais moy limay expliquer quoi bon man en fait dañ ma doon wax quoi sama iwaju dañ ma doon wax nema loolu éthique nangou quoi xam nga jël ben infrastructure tuddé ko kenn ko xamantene en fait un homme public xam nga koy dund ko xamantene mu ngi ci duggu neudam man dama japp né nit ku nek dang koy bay bu mu jéxal quoi parce que sama ben grand bu mu ci doon discuter quoi xam nga mu renforcer li nga xamantene en fait mom lañ sama ay parents doon wax quoi par rapport ak situation bobu quoi nit ki bokuy tuddé dang koy bayyi ba nga xamantene nekku bon nit mom meun nga ko tuddé nit quoi est ce que comprendre nga par exemple mam sama dom tuddé ko baye dawla est ce que comprendre nga xam nga fofu mom en fait koku benen ki la quoi mais lo xamantene sénégal yépp ko bok nga tuddé ko nit ko xamantene en fait day dundou day en fait day yewu di day lek di nan di yewu en fait di def li ngay def est ce que comprendre nga mom la do expliquer legu quoi ma xey ben suba rek ñu tuddem ben infrastructure bo xamanteni ñepp ma naw ma xey ben suba rek satch xaliss bu bari quoi satch xaliss public bi quoi legui en fait bu boba man en fait xam nga il serait préférable ñu tuddem ko xam nga bu boba sax buñ may destituer quoi xam nga en fait meun nañ ma destituer au moment où je ne suis plus là quoi ñu changer ko par exemple bon senghor defu fi lo xamantene war nañu mëna xey ben suba okane ok bon légui sax senghor dañ koy destituer quoi parce que bon limu doon def nako quoi jéxal na fi quoi ah man day lol en fait lol la japp quoi éthique nangul ngay jël nit ko xamantene bon mu ngi dundou en fait di lekandok yow di nanandok yow di demandok yow estate bi xam nga tuddé ko mëna xey suba def ben erreur bo xamantene yow manam day rouslo comité bi nga xamantene ñom ñoo waxtaanon bané bon ki war nañ ko gëna jox tour bi quoi est ce que war nañ ko tuddé li day rouslo njabotam quoi mais bu fekkante né waji da dund nak xam nga fofu mom je pense que en fait dotul amati manam dotul defati erreur bo xamantene en fait dina mëna en fait dina ci rous wala ay njabotam di ci rous quoi xawma nak bon man non la ko ci wé quoi idée bi rafet na trop quoi mais affaireu nit la té nit day joom quoi nit ku dul joom amul xam nga tank sa bakke na ngi tank nit ki yaangi noy hein xam nga jumta jombulo quoi
waye ma malik mang lay ziar yak mbay ak grand man mbay ci buntu bi am bay mané dama xawa ki touti mangi don bind sax mais xawa plutôt
tonto Imam Malik na momo ñëk lonko Imam Malik d'accord na ci li nga wax wa c'est vrai estade de l'amitié moy léw constellation lool d'accord na ci quoi mais li nga xamné lay wax man pour prochaine fois bok yoyu bañati am c'est vrai que ñom ñofi défar ñom ñofi nékkon jamono yoyu di fi défar affaire yi mais comme tay estade arena bi ni estade arena pourquoi mon am un ancien basketteur du Sénégal touram Dakar Arena moy ki fiñi basketé légui fiñi béré pourquoi mon am un ancien lutteur estade yu bess bu fi nara am pourquoi mon am un ancien sportif université bess yépp kenn duko tabax kenn duko jox tour sportif kon nak normalement les stades doivent savoir les noms des anciens sportifs comme d'accord na ci li ngay wax comme dañuy baye bu mu jogé fi bok OK d'accord na parce que lolu mom moy logique parce que buñ ko xolé ci sunul mom itam ci limu duggu mu ngi nonu boko sargalé tamit mu ngi dund ko tuddé ko mbiri tamit suba mu duggu ci politique bi nek ci yenen ak entraîneur mën nañ ko gaay mën nañ koy saga lolu d'accord na mën nañ dem sax toj estade buñ ko sénégalais rek d'accord ba ci li nga xibam mais nak nañu jox ku ci nek ci lamuy yëngutu buñ ko défaré ci lamu doon yëngutu lool nañ ko xon dédié waye buñuy jaxassé mbiri estate wul am turu politicien fofu lay waxé sportif la wara am ak sportif bo mën ti jël nak ñun on a ay amon nañ sportif ay ndaysan kendoy ñoñu jogé nañ fi ay Amadou Djaba hein amna tamit sportif bu jogé karok moy Cisco wacce won ben athlète on en dem ci yalla ñu dub François Bokandé lan mo tax estade wala tuddu estade Ablaye Wade lolu ma jaxal lolu rek mom moma yé man té Imam Malik bo xolé ba ci biir dafa melni comme ñum suñu histoire lepp c'est des politiciens quoi lepp c'est des politiciens bo jëlé université tuddé ko politiciens bo jëlé estade nga tuddé ko ancien politiciens alors fofu nak ala sportifi dafa melni comme ñun Sénégal mom politiciens dañoo lal dëkk bi pour ñom rek lepp luñ fi défar rek jox leen ko yo tamit day xawa sof quoi day xawa metti ga yaangi fi ñi fi nekkatul seen tour yaangi fi amna luñ fi def ñi ngi wax je François Bokane kan lañ koy tuddé mbir ci réew kan lañ koy tuddé mbir ñun suñu football presque mëna né ci ñoo la tambalé ñom kuma gey sen ñom ciirna yu amna ñu fi jugge amna ño xamna ñu ngi fi ba legi mais dañu dekkilat ñooñu
assalamu alaykum ma del ci wat legi Omar Mbaye ma ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la set di sept fois candidat yépp di nuyu Pape Daouda Kien di nuyu Mbaye Gueye ma ngi lay ziar bu baax di la set la première question yéen ñaar la koy boole. Comment tu peux dire que Youssou Ndour est enseveli? Youssou Ndour, publiquement, civilement, il est enseveli par cet État. C'est-à-dire, en Afrique, quand tu fais de la politique, il n'y a pas de démarcation entre ta vie publique, les gens qui rendent la société, et ta position politique. Donc, il se base sur ta position politique pour te faire un dividende, pour te faire un stade, ou te faire un livre, ou te faire un là. Mais Youssou Ndour s'est imposé tout seul. He's a self-made man. Amul lenn lo xamné ni ki mom Sénégal pour yobbu Sénégal amagul kenn ko fa yobbu pour dire la vérité mais publiquement qu'est-ce qu'on a fait lan lay amna ay dajé yo xamné Youssou Ndour doit être sur le premier plan c'est comme je parle de Sénégal il y a des gens yo xamné tout de Sénégal ñu ray leen mo leen gëna am ñoo xamné tout de Cheikh Alta Diop ñu ray leen mo leen gëna c'est pourquoi ma donne la question d'attester c'est sur le plan sportif et sur le plan ou sur le plan général parce que j'ai pas compris parce que nous devons avoir un panthéon bobu du nek lo xamné ni ñun comme ay julit lañu ñu ressemble ay nit di len def comme ni tuba bi def mais ben musée bu mag ñepp ñi nga xamné amna même pour pep souf yobbu nañ ko Sénégal ci bitum ñu def ko excellé nañu ci fiñu nek théâtre Cheikh Tidiane Diop musique, nous avons des gens qui ont excellé. Fait, il a excellé. panthéon bob dañ fay def sen sen tour les élèves chaque année doivent visiter et sur le plan local et sur le plan national ñu def ko donc ñu visiter sur le plan local le panthéon local pour que ñu donne ay référence yo xamné ñuy jox ay xalaat mais le sundour je décalé sur le bopam wala bëgg mu ñëw ambiance la nit ñi ñëw. Il n'y a pas en fait de décoration nationale pour amener les gens. Il est décoré en tant que ça. Ça demande de scène. Décoration là. Maintenant, par rapport au stade, tout le monde est tout le monde. Moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Mais tout le monde est tout le monde. C'est l'heure de la recherche économique. Il y a des sociétés qui peuvent sponsoriser à partir de leur nom à un stade. Sous courant, sous l'empire bourré, bon, mon cœur de fête. Vous connaissez bien comme mon cœur de fête. La fédération ne va pas s'engager à faire cela au l'État. Et ça, c'est une ablawad, avec une étude de 5 ans, vous avez une couture de Noingan, son attel. Vous avez une couture de société, même une à l'extérieur du Sénégal, mais qui interviennent au Sénégal. Orange. C'est les sociétés qui ont dit, ok, le nom, il y a une coquille, publicité, il y a un téléphone. Par exemple, il y a un match, il y a un match, il y a un match, il y a un petit baisse. Mais il y a un lampe, il y a un balai, il y a un charge. Il y a un peu de temps. Il y a un maintenant, je vais revenir tout de suite par rapport à. Il y a un moment. Nous, quel doit être notre comportement? Il y a ce qu'on appelle un devoir de mémoire. Quand les gogol nous réunissent par une fatale, les gogol nous réunissent, ils sacrifient une chimie, une fatale. Les Sénégalais sont morts au front, en Arabie Saoudite comme en Casamance. Beaucoup de nous disent, est-ce que vous voulez tout donner? Mais tu es panté au bord, nous disons, fais-le. Ah, il y a un cas de yon, ça va pas pour moi. Je suis trop, je suis pas en train. Quel est le coup de bagage? Mais vous faites qu'il y ait un coup de parrainage. Quel est le coup de parrainage? 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 Quel est le coup de prospérinage? Quel est le coup de cher Alte Diop? Quel est le coup de Ousmane Sonsi Diop? Birago Diop? Ousmane Sembine? Mais come on, quel pays alors? Quel pays alors? Jules François Bokandé, Pape Bouba Diop, Sport Bangui, mais que l'État s'engage à redorer le blason de ces anciens qui nous ont tout donné. Man, xalé yi buñu dina livre yi ki xalé dañ ko do xam fi bo ne won kan moy Ousmane Sonsi Diop xamuñu ko. Abdoulaye Sadji Cheikh xamuñu ko. Sembène Ousmane, xamuñu ko. Djémuñu ko xam ta duñ ko xam ba mukk parce que c'est un pays bo xamné ni am jang nekul sen priorité. Fait de les colère ak ñi nga xam ñofi nekkon tek jël ben bis bo xam tuñu ko le jour de la nation. Muy fête mu doon ab lundi nga xamné samedi dimanche bon weekend le lundi mu nekk jour bon. Ñu préparer ko. Sargal sen famille. Les pupilles de la nation ñu sargal leen. Bah, vous voyez, nous n'avons qu'un intérêt. Rien ne vaut le bord de faire sacrifice. Le grain de fatigue. Bye de soir.
Assalamu alaikum. Forum boss. Maglaini, de la ziar, de la contane. Di Rafael Ligue, Bamsala Vinga, de la Snake Panel, Yamak Nimeleon. De la Dinks, Ziar, de Holma Babiziara, non Pab Daudo. Gaël Moudjou, qui a pris l'India, nous de la ziar, nous maritons d'Obama, la Gnidig, Nichiko. Soxna denk soxna Fatima mu joxal maka ya haja ak soxna Ede Diam soxna Ede Diam bay nga wone gi na la dig yeeng ci jom mu ñu yaal ma ñum soxna so dak bepp yaay boy mu nek ci panel bi ma ngi lay bëgge ya haja ken di yow wa fole tek nga waxtaan bu am solo gis nga fole ñun dañu gaaw ci fatte demb gis nga Sadio Mané man nit suma bëggelé ben yoon rek damay fatte naqal bu bari bu may tek Aline Cissé, man dina ko don na ko critiquer ci lan même nekul ni limu ñu indil trophée bi ndax football équipe nationale génération la équipe nationale ko gis mu dominer monde football bi rek da fekkene dafa am ay génération comme nako Omar Ben wayewol ci way ba mu ne su club ya baxé équipe nationale bi da fay bax ñun nak Sénégal yalla dimbali ñu ñu am ay centre yo xamné dañu gënëndo ay boy yu mëna football bo nek ak ay bi nationaux yo xamné dañu mëna football ba aduna bi yëpp di leen xëccio ci réew yi juddo ñu melni Kalidou Koulibaly ñu melni ñom Diallo ñu melni keneen ak keneen Papis Demb Cissé xé ñeneen ak ñeneen tay yalla denk ñu ki bu melni génération foot ak Jambar ak ay club yo xamné comme Tassa Tassa Sport comme Guédiaway FC bari na ñoo xamné tay dañu gën diñu gënëndo ay talent yoy nak so leen bolé ci ngay amé équipe nationale légui équipe nationale bobu lu mu bax da fay am bénn entraîneur bu xamné bu technique la bo xamné da fay tax équipe bi muy yor mëna am ay trophée ci jamono bobu lata génération yi yeen ngay fateliko génération 2002 biñ leen di xam da fekk ni ñoom ñep presque ñoo ngi jéxal ben Souleymane Camara mo ci nekkon ndaw lata Djoma Sidi ñew ñu ci bari jéxal nañ ak Mamadou Niang ñum tireti way kak ki woyon way bu reey ba Amara Traoré bobu jéxal na ñoom Khalidou Fadiga natu dal nako ndaysan may fateliko biñu ne signé na Inter sama xol sedd ki tax loolu la doon ñaan xam nga musuma wona bëgg Inter mais kérok buñu né Kalidou Khalidou Fadiga da fay signé Inter sama xol sédone buma jëmul sa visite médicale ba fala liwam ya ko ndéssa
bo donc deli suwat di nuyu Maodo Mandela je crois que jusqu'à présent j'ai pas une réponse par rapport à la question que je me suis posée est-ce que nous pouvons parler des autres parce que man mang ci xoss da xawma ndax sport bi rek lañuy wax ko kenn sport bi rek lañuy wax amna quelques noms yu ma ci xam xawma ñep mais Ibrahima ak Pape Daouda pouvez revenir me dire que le sujet s'est orienté vers le sport et non pas parce que en bas on a dit que il faut généraliser c'est-à-dire que essayer de nous rappeler et de dello ndukal ñu xamné liggéey nañ pour Sénégal la génération actuelle di ci xam moy politiciens lañ ci xam la génération actuelle parce que le Sénégal est trop politique notre politique en tant que science mais politique en tant que spéculation sociale n'a pas de base scientifique lolo tax lu bari diñu recc motax yu bari diñu recc si la politique était orientée sur ay xalat yu bëss xam dañ ko guenné dans les écoles de parti am ci excellé on peut am ñu né waaw mais il n'y en a pas actuellement le Sénégal de demain sera un Sénégal de non histoire et de non référence parce que faté nañu ñoon les universités sont là quand on a parlé de Gaïdé Sat Sat mon satellite bi dem ñiko defal kenn mu ñu ci limal ñaari tour et c'est un bon en avant pour le peuple sénégalais et pour la nation sénégalaise ñoon mënu ñoo dund ba dé du la do am Amadou Makhtar Mbaw de l'UNESCO qui a écrit qui a provoqué et convoqué les assises nationales la première assise nationale qui a englobé presque toutes les parties du Sénégal dites-moi il est mort mais est-ce que nous avons visité ses œuvres dans le forum non on peut parler de tous les politiciens ñu dé fañu dé ak yépp mais la base c'est ce qui travaille derrière les projecteurs ñun kédu leen dudd Sakhil Thiam de l'université de Dakar anamou il y en a beaucoup mais les gens se donnent mais bla nga wax ci ñoon il faut que nga xam yow sa bop yaay kenn bla nga wax ci kenen il faut que xam dax ci nation nga nek ni ko ci nation quel genre de république lay dudd ak lan mo waral ñoon ñu war leen sargal il faut nga xam quand on parle de Anta Diop un sénégalais de souche black comme du charbon taxaw nan ki yeufeur la ci la ci paré ko xamné ni yow ki ngay wax sa mama sept mam buñu dajale won sen xam xam ak yow du ngeen koy yam ci tank nga taxaw atana jël ci ki luñu la andil dong nga basé wu ci pour dire que ni ki yeufeur la et limu don régler yépp mom moy dignité ni ko ñu dañe non sama maître arabe et blanc samay bay arab et blanc waxuñuma lolu kon lolu am nous devons créer un panthéon et radio de Allo Dakar malheureusement radio Allo Dakar il ne pousse jamais pour être véritablement des acteurs par rapport à la propulsion de certaines valeurs et de certaines cultures. Les débats finis, on pouvait envoyer des conclusions, pas à 5 minutes, envoyer quoi. Du coup, il faut faire tout pour que vous n'êtes au maximum 3 jours. Tous les jours, mais nous ne faisons pas de conclusion dans ce forum, il n'y a pas de conclusion. D'ailleurs, il n'y a plus de débat sérieux par rapport à des questions sérieuses, pas à 5 minutes du forum. Moribo, il est bien forum. Ben bis dañ koy jël souma ba gulli, on parle de Charente Diop. Jël ñett wala ñent nit ne len hey jox nañ leen une semaine, faites des recherches par rapport à Charente Diop. Qu'est-ce que Cheikh nan lañu def ba li Charente Diop am wara am ñu do ben conclusion yone Moribo mu def ci Allo Dakar, ñu ne ko pas Hassan Seck mu def ko ci fepp fu muy intervenir. Mais nous ne ferons jamais cela. Amna yo xamne bokay wax sax ñi japp seen bakkan ñu dimbalé duma leen dimbalé parce que momu leen Sénégal té Sénégal ñoo ñuy tuddu ci panthéon ñoo leen gën parce que au moins ils ont fait un pas en restant au Sénégal ñoo ñu gën en restant au Sénégal ils se sont battus pour régler des problèmes concrets ma ngi déssu
nal comme nimu ko wax ay génération da ngay xol bu ñu nek ndaw 2002 le Brésil équipe bi mu yoron da ngay gis ni ñi ni force lu fi tek dañ koy jël wala buñ ko jël lu dinañ ci wané lu am solo ndax dafa bolé équipe complet bo xamné tay ay Ronaldinho nek vedette nek ndaw Ronaldo nga xamné mom Rivaldo Roberto Carlos Cavu bobu sax di da ndaw la gi da dafa lu bëgg lu ci li wala ban la doon top mais équipe bobu nonu nga xol tam ci de France gi nga xamné bobu ay mak lañ ñi ngi jëmal mak gisoo tournoi bobu niñ ci sonné coupe du monde bobu bobu France ñi ngi jëm mak ay Lisa Razou petit Thierry Henry mo ci déssé won très égé Sidane tam aussi presque liko déssé bari tul won ci jamono bobu mais téwul mënon na donté né deux premiers matchs fugal ko waye tay amon nga fa ñu melni ay loof ay mag lañ ba ci gardien ba Barthez kon loolu lañ doon bañ rek bu dalal ñu ak Aline Cissé manam dañu am ay ndaw yo xamné ay xalé ndaw lañ li fu war tej fo liñ ko wara jël France bu muy jël euro ak mondial 2002 2098 ak génération yoy mënon nañ jël lune espace bu muy dominer monde football bi mom ak ay numu tuneti way ay Hollande ci jamono ñom Van Persie ay ñom Espagne Xavi Alonso Xavi Hernandez Piqué Puyol Busquets ñom numu tuneti way ay ñom Kelé numu tuneti way jabatuma turba David Villa Fernando Torres équipe ñooñu dañu wara rafal par force mais tay da ngay xol génération bobu 2012 biñu jéxalé lata Espagne di amat dara ci football dafa demat ba tay Barcelone ci Masia bi génné wat ay boy yo xamné motax daw Espagne jël or nga man ci tuddu ku melni Pedri ku melni ba ci ño xamné sax ci formation Barcelone fa lañ jaaroon mais téwul di ma nañ ci yeneen club yu melni Dani Olmo ñu melni Cucurella ñu melni ay numu tuddu ti way duma koy waxé ti way ay Torres ki Ferran Torres xam nga ñom Fermin Lopez xam nga bolé ci loolu motax tay Espagne mu jël euro loolu tax tam ñuy tuddat Espagne ni France tam de même gis nga tay génération yi mi am li ci fuwal luñ fi tek dañ koy wara mëna jël mais équipe bu yaako na dañ koy xol ci Allemagne loolu kessé taxo ñu leen critiquer Aline Cissé da ngay xol Cameroun 2002 mom ak Sénégal amul luñu manqué jour par jour jamono bobu kenn du wax entraîneur du Cameroun jappatuma trouvé nu mu tudati way té bobu mom mi ngi nan bu yoron Sénégal ku di mon sax da koy jël gisone mom Cameroun amna équipe dé Cameroun ni ñom kélé foyé Cameroun ni ñom nu mu tudati way Samuel Eto'o nek ndaw Cameroun ni ñom Boma Cameroun ni ñom nu mu tudati way Abou Bakar la tudon nan nu mu tudon gar Aline Boka gardien bobu mo jumul Cameroun bobu xolal amul lu mënul won am mais téwul ñom dañu tégon bir Sénégal jamono bobu téwul Sénégal bobu yé ñu ngi magat équipe bu yoron ñu ngi jéxal té xol Côte d'Ivoire après mo ñew bu mu jumul bari na ci ño xamne ño bokk ben centre buñu joge wala ben école ñu melni ñom ay Yaya Touré Kalou Touré Arone Dindane ay ñom nu mu tudde ti way nu mu tudde ti jappatuma leen génération gi so bimu bu jé Drogba ñoo biñu jéxalé Côte d'Ivoire mu ñu tul amati dara ci fuwal lolu kess motax ñu yoon critiquer Aline Cissé té paré dafa am ci football dafa am ño xamné tay dañu ki quoi num traité way chaîne football tay dafa am entraîneur yo xamné comme kéro limi dék pap daw diko wax entraîneur yo xamné ay défenseur lañ won comme Didier Deschamps mi Deschamps li ngay gis ni bu done benen équipe Zidane ku melni Zidane moy France France jël ni ñaari coupe du monde kon mondial bi mu pète mo Argentine diko perdre duko perdre mais Deschamps mo Alain Cissé ñoo gam ni ñi ko sé mom da fay da fay bëgg défendre ba paré lata dara di xaw mom ay kaawum lay jëma ñek ba paré mais tay bu do ab attaquant moy France yi nga xamné tay relève bi mësuñu ñak relève 2015 ba tay 2016 ba tay jamono ñom Matuidi ay ñom nu mu tuddé way atem Benfica ba tay après do gis France ñak relève sa su nek les clubs yaangi gëné ay boy yu do xamné machallah da naka am na ñaari équipe ba jëté équipe bu délu jëm ci reconnaissance la man dembu bi FIFA bolé Algérie ci ñu tan feulé ci Libé nu mu tuddé way ci Libé ñuy organiser Amérique match ki ci jëk contane di boko da ci ñi ko jëk rafet té di ko yéré yeneen ndam ci yeneen club yu mu né ci yeneen équipe yu mu né tay Pap Thiaw bi tam aussi ñu denk équipe bi mu gagner Angleterre tay mom likoy xaar tay moy bes bu deful nak ci non dañ koy critiquer mais su doxale jaar fa mu wara jaar ay bunda mu ci ubi ko tay Pap Thiaw su jëlé équipe nationale Sénégal qualifié coupe du monde jël kan bi di ñew coupe du monde mu def résultat yu bax su ko nexé même bu démé demi finale wala quart de finale wala mu jël coupe du monde dem demi finale su ko nexé defay démissioner té bu démissioner dina am lu ëpp lu ko Sénégal doon fay ci yeneen club wala benen équipe nationale bo xamné bu ko Sénégal doon fay 20 millions CFA ñom mëna nga fay ba 100 millions kon gagnant gagnant la Aliou Cissé di ko Sénégal defal tam mom itam perdu benen bi man kérok ma ci wa ko melni dambo diko wax ni ko ngalaway gis nga dafa gis melni ko def tourner mom modulo ben publicité ci auto bi ki yapp modulo won mako mané ko mu ne ma ci dambo lañ dem mané ko ngalaway dambo mom nañuy fatali ko dembu tay ñu melni ñom Elhadj Diouf ñi leen doon Macky Sall utiliser wo baxul di leen utiliser wo ci kaw ay tribune politique ak yoy non ñoñu de nga leen di delu ñukkal parfois ngay organiser ay match gala di len ko tuddé parfois publicité bu am ngeen di len ci bolé di len ñu xamné Sénégal faté wu len défal nañu né Sénégal wa ñu xamné ñom Sénégal du len faté ndax défal nañu né Sénégal nek nak ci vivom niko neex mu mel affaire am né ci comportement su dé mo ko xamné day blow day ya xalissam day li non lool wuul tax ñukal bi ngeen ko wati délo ngeen di ko délo tay ñu mel ñom Elhadj Diouf ñom Ferdinand Koli do nañ fi dégg ay jafé jafé yu mu amone mom itam ñu ni mel dafa jott Sénégal di yëkëti sen tour mo waral gaay bu mo gisé ñu bëgg sank Sadio Mané wala ñu bëgg yobbu retraite man duma ci d'accord Sadio batay dessé ay ngalañu am lu mu dessé Sadio am lu mu dessé Sadio mané demat ko du monde mané demat kan Sadio mané defal leneen té même après football Sadio mu tekk won dalisam ni tay Sadio man tay dafa wara jël retraite ci équipe nationale Sadio Mané dafa jaar tay ñu defal ke ben cérémonie bu reuy Estat Abdoulaye Wade sargal Sadio Mané aduna bi yëpp xamni Sadio Mané Sénégal amul ku mel na mom té dañuy ñaax ndaw ñu ëlëk ñu def comme Sadio Mané bu di won tay ba dem même bu doon da fay baye équipe nationale da baye bu club sax Sénégal war naka defal fête bu re delo ku jukul delo Sadio Mané jukul xam nga wonat sénégalais kan moy Sadio Mané xam nga tay Sadio Mané rek imaginal Sadio Mané tay mu li won da fay tekki dalam nga woné wa nga defaat ay caméras ya ci Libi ci stade bi tal Libi duñ koy waxit way ñu Libi tuddati woné Sadio Mané jour bi nga xamne mom lañ ko jëk convaincre équipe nationale jaar jaaram ci ay club wone ni vidéo yi ñu xamne ci jambar la ndanan la def na lu neex pour Sénégal wone bi naxar amé ci terrain bi ñu amé ay mbecté tam aussi daf ci bax tay ñun da ngay gis nit am succès ci réew ñepp diko tudd mais dañuy jéki xolal non merci gëdi koku mësul def dara tepp lu bax merci gëdi koku mësul dugg ci xolal nit ñi dañ koy xol ak bu ci suñu musicien yi sa may dégg ni dudd ko bëlé Youssou Ndour Youssou Ndour sax dafa sori demal ci xol ñeneen xol ay Omar Penn tay ñoon parfois mu ne dégg ñu naan seen wirgu yaram yi mais xol seen wali gaay li jéntu ñu leen xolal ki fi Fatou Fane yi passé nu mu tuddati way té doon def théâtre ak keneen ki dëkk ci ess musicien bobu nit ñi xolal ñi ay benn bari ñoo pub ñoo partager seen dessin seen yonde ku ci loolu baxul gis nga nit bu ñëmé fess ci penc mi di def lu bax ci penc mi wala mu am fu mu yobbu réew mi koku dañu dañu yaraw ñu li dañu ñu leen di delo ñukkal bu ñuy dund ñu delo leen ñukkal buñ fi joge ñu delo leen ñukkal xol fadi ke ñu tuditi way ñun biñu nek xalé xamuñu woon sax ki bu baax mais fo toll dang koy da ngay deg trop xam nga ñukay way bo do duggal bi sax naan ala bukande ah xam nga yow da ngay daw ba sport rek naan ala bukande wala ñuy way naan mbeuk bal tek den door mu dugg ah dessa xam nga tay bu gandé fatuna do ko déggati xana térok ñaari at yi mujj bi mu wuyu fatu do nga dégg bu bëssu liwom delsé nga gis ñëpp diko fatali ko mais légui xolal non non yoy baaxul.
Oh guys, tay dama am temps mais duma bëggon rek bu doon Pape Daouda wala Pape Niss wala Fourier ñu léral kibi parce que moi je suis am conf vraiment je xawma si on parle de sport seulement là mom je vais me taire quoi parce que le maître bari wul ñom gaay suñu coach yi nek ci forme bi mën nañu ko dawal mais man ma ngi bo tamay ma ngi def au sujet bo tout le monde parce que man je parle de tout le monde donc su fekke mën nañ ko leral quoi mo gën quoi parce que c'est un peu dans noir dal man je j'ai pas compris donc su fekke ne ken ci mën na delu soir pour 20 secondes rek bo xamné thème bi effectivement li la so je peux continuer quoi parce que j'ai beaucoup de temps aujourd'hui jere jere
waaw ndax ñun Omar Mbaye ma lay nuyu gëj na la dégg ma lay jàr lu baax xam nga tay ñun dañu war di dello ndukul suñu ay ñooñ dañ koy xol ci ñepp wa musiciens yi ak kum mën ci doon da ngay gis que succès bu ñu mën ti am gaay yi jéggi jéggi xolal lijeentetul leen yow lijeentetul leen ba paré di xaar nak bës nga def ben ñobé ñu wéjalé ba sigari mbeul di way da ngay xol bi nekké boy da ngay nekk ci école bi di jang dégg Fatou Law ben nan l'an 2000 waaw tay anan suñu yaay joju Fatou Law bi ay bam la nit ñi di gëné ci internet bi déssa dem ma sané mo fi so jangal bamu ñu day xalé ndawla ndessa mais tay deggato leen dal ñun dal moy lool nit ki mëna am succès ñu and ak mom mais après dal bu succès bi jexé faté nañ la ah ñun dal suñu bop wonañu gëna amat taxaway di bañ di faté di fatel dembu di faté dembu té gëna saxal kolere amna solo trop rawtina nit yo xamné dañu bégal ay génération xam nga mais tay dañuy jékki rek succès bi jeex gaay melni ñooñu musuñu xéetu réew mi melni ñooñu musuñu li ci réew mi
mbokki kon man ma ngi ko yemali fi quoi j'ai pas eu de réponse je vais faire autre chose de film bon peut-être me dire le soir quand il y a des réponses aux questions aux différentes questions posées mu mëna dal ñun bay bo ñu déluat ci ñun jamono yi révolution industrielle fekkon suñu mam nek ci penc yi du yoté ci jamono yi nga xamné nit ñi excellé pour en Asie mineure pour vraiment changer le cours de l'histoire on pensait à autre chose Corée du Sud ak ay Singapour ak yoy tay ji dañuy top seen ginaaw dem di wër pour ñu dimbali ñu c'est parce que ils se sont basés ci xam xam yo xam ngi joggé ci ñom ay xam xam yo xamné ni dañ ko jël tant que un pays une nation bo xam ci tolo éducation ci tolo ay recherche ci tolo taxaw li nga xam na moy yele doom arme ci kaw suuf do dara cette génération là amul dara lu ñuy ben héritage bo xam dinañ ko bayyi véritablement sunu xalé yi amul do am len lo xam ni dinañ ko bayyi sunu doom yi ak sunu seut sinon beaucoup de politique et ci kanam lay raw ci kanam lay raw c'est la chose la plus facile pour wax ci c'est très facile dina solo ay dal solo ay gants solo baade solo da ni ñi wax fi jëm fi lo wax jëm fele wala nga and groupe gi yëpp wala des fois nga dasset c'est même pas des analyses c'est des supputations et de baragouinement qui n'ont aucune valeur par non il n'y a pas de plus value à cela pour un pays malheureusement il n'y a que deux choses y participer ou se taire et je ne vais pas faire comme certains gens je ne suis pas d'accord avec ces gens-ci donc je vais me taire non je vais être à l'intérieur et pousser la critique à un changement notoire et orienter la vision du peuple par rapport à autre chose que la politique yalla nit ñi yalla mussel ci politique politicienne en Afrique tous les pays développés se sont développés à partir d'idées concrètes yo xamné ni dina leen permettre véritablement dañuy ranger au second rang ce qu'on appelle la politique politicienne bien sûr débattons sur l'essentiel ce qui fait avancer notre pays en parlant de sport en parlant de littérature, de sciences et autres dans ce thème. J'étais très content de vous guiser, mais le développement c'est surtout sur le sport. Et comme man, ni moko yagge wax rek, setan rek kama bolé ci sport. Setan donc tout football bëgg na ko xam, mais j'ai pas en fait les moyens de comprendre cela. Ku mel de Ibrahima, ku mel de Pape Daouda, ñom Maodo Mandela, ñoñu dañu xam sport, dañu wax nga xam ni li ñuy wax dañ ko xam. Donc gay ma ngi lay remercier bu baax, xamna ci kanam dina del ci wat quoi. Merci
Grand Malik, malay di dila ziar dila magal digal Malik wa Malik deug la jaaruna ñu melni Cheikh Ande Diop jaaruna Senegal ñu leen fateliku bu baax donte leen legi no fateliku leen sax ndax Cheikh Ande Diop université biñ ko tudde rek reyna magal tax na ñun ñep téle xam turam xamna nek lolu de amana sax même ki def ki ko tudde université bi amana jaaruna ak Cheikh Ande Diop metti fo xamne ba paré mu dëddu mu tudde ke université waaw kanta nak benen bi Sadio Mané ak Liverpool Liverpool Sadio Mané comme dafa bu wi dem fenn fu mu jëm gisuma fa ay problème comme mu quitté dem football nak mo mel non gisa football manam football du faté du lo xamné samedi bi ñu wess defal nga match bu lay tay nga ñew sam tay samedi bi delsi na defo match ñu lay bal football du balé lool football mom lan la xam moy li lay doy wala tam parfois tam li nga am problème yow ak ci entraîneur wala nga am ay problème yo xamné kenn mënu ko wax ci kaw mais kanta nak mom fu muy dem rek day indi li wala non ba ci Bayern Sadio Mané dafa ñew gañu mënatu lo fuul comme yakar bi Bayern amone ci mom Sadio Mané du ma sa yakar na Sadio Mané du neuf surface Sadio Mané ak centre la légui ñom Bayern bobu ñom dañu manké neuf tax tay Sadio Mané lu mu bax Liverpool amna Firmino ci kwet gi amna Moussala mais tay bo démé ci attaque Bayern bi ñi ko bolé lol Sadio Mané non gis la mënon jogé Sané mo fa nékkon ak ñamri commande da fay gañu lu bari bu done commande mo ngi fa nga ma handi waaw mais commande da fay gañu mënu football sax 10 mars té blessé wul ci carrière benen bi football club man nga fa def lu def lu def lu bokul ak équipe nationale mais boy dem mom amana du ngeen ci ay réew ngeen di dëkk ngeen di mujjé dang kay xol ci joueur yi mag yëpp Ronaldo bi bi joggé Real Madrid jël na fa lu né mais bu mu fay quitté affaire yi neexul won ci côté Sergio Ramos bi mi dem mo président bi defal lu né Real Casillas biñ koy jëlé Real Madrid diko abalé Porto xamu diko fa jaay xamu abalé lu ko do def Espagne dama fekk année bobu 2015 té défal na lune défal nako no mu tuddati way défal nako Real club capital bi équipe nationale tam lune défloko fa ci jamono joju Trestegen gardien allemand bi nek Barça fani ñu ci ay cioy met yo xamné té pourtant bi dé club bi soxla deug Barça dé ci crise défal fa goré tok tay mo ngi ni tay fani mok Barça cioy li bari na trop té défal na len lune mais kanta nak équipe nationale bokku ñu Sadio Mané équipe nationale dafa aji ji magam li mas amical la man na ba ñu mas amical amna joueur yo xamne Mbappé daw France donné football deux mars yo xamne Mbappé ñewul bu am indi ay polémique ba ci jamono bob français sax bëggoon nañ ko sakal pété ndax lan Mbappé quitté na Paris club capital bi neexulen benen bi Mbappé pour mu adapter dafa bëgg dem rek adapter bokku par force mu joxe ngant né dafa gañu xamne né gañu pour baña ñew équipe nationale ci vacation Mbappé profito fi dem Suède xawma Finlande xawma Suède après ben viol lañ ko fa doon jinj mënu nañ ci yax carrière am viol lañ ko fa doon jinj lu ko waral moy manam gis nañ ni quitté na club capital bi dem Real Madrid benen bi équipe nationale France convaincu naka soxla ko Mbappé ñew affaire bi na xarilé mais ñak ma ñew équipe nationale ben yon ñaar yon Sadio Mané nekul ni critique yi motax ñew dafa am ci leneen lu nek nañ ko ka nangul te leneen li gis nañ ko maka kon lañ wara japp de motax ñewul bari na ci trèfle bi ni ci calendrier FIFA bi ni bari na joueur yo xamne demu ci équipe nationale Lewandowski bu mo jumul demul ak Pologne te joueur bu mag la amna ben défenseur Barça bo xamne Espagne daf ko won wara fubal demi finale finale Espagne ngi ni dem na finale mune mom demul ndax su demé munul dem da fay tok pour mëna noppalu ndax ka mu mëna nekkat ci forme ak club muy Inigo Martinez hein ñak dem équipe nationale ben yoot ñaar yoon lolu neew ni ci France Zidane bayiwon na football l'équipe nationale de la retraite, l'équipe nationale de Sidane, Bayouana, Théoud France, de l'UDEM, Topar Koba, BJB, Yoboar, comme mondial 2006, mais là, t'as le Bayouana. Quand ça a demandé, même pour faire une équipe de l'équipe nationale, t'as une japonaise, l'inquiète de la bataille Mogifi, ou un animal de Topar Tiganao, le Becker Mouili, d'Artaille, il faut le dire, nous faisons un photo, le fait japonais. Les gens qui ont fait le business, ils ont tout le temps. Ils ont fait des choses, 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 ils ont fait tay ji ni malgré les clubs europe yeb aduna sax lay wax mais afrique match united dafa mel ci gëna ben club égypte mo ngi football ak kan ak jappatu mo équipe way man équipe europe ñom ñaar kay football dafa mel mo paris saint germain waaw len dal d'accord nak moy ñun sénégal ñun sénégalais su bopam dañu gaaw faati ñun tay rek len xam tay rek len xam waye delu ñukkal nit fatlikou nit fataliko ko xamne tay ji ni yagal na yobbu rew mi fune fo dug nak tay bo demone ci musicien yi gaay fatane len gaay fatane len de day xol ci ñi bu joona am bu sax te da nek li wutuñ gaay li jentetul len ngay xol ci ñi nga xamne rek biñu jappé ré juste ndur da fay dug ci politique ñoo ñu ñoo wara té musique bi ku melne Pape Diouf xamne ñepp dañ doon wax né ki dal japp né né mom moy li Youssou Ndour Pape Diouf bi Youssou Ndour engagé wu ci politique c'est régal ñepp taxaw né waaji dal ki dal xamne né moy tégg bëssi ëlëk moy def li moy def la Pape Diouf bobu ci ñetti at yi xolal succès bi ni mu wañiko xam nga so démé tam ci théâtre bi de même amna fi ñu xamé def nañ ci lene ñi xol mu tuddati way ñi fo dem rek Sénégal yow nga dem tam ay nit yo xamné sax may di ki diko wax lañu bari ñu ñala koku sante jaak pa musata jaak lu tuddu xawma xam nga pa musata jaak kene tay may fu doon deg ay liwam ami mbacke cham day sam xol ami mbacke cham ndaw soso ami mbacke cham may fu doon deg ay liwam day sam ay jafé jafé xamul ci dal ci dal ami mbacke cham bari na xam nga ño xamne tay dañu war di len woné wala di len fatalikou wala di len tuddé ay li légui mom comme Malick bi nga waxé politique bi dal xamna ni lembéné rew da nga xol suñu panel bi rek buñu téggé tamé ni mel sax Serigne ak Lou Kouba Tine Serigne Touré Lary Diar duñ ci joxé ñaari audio mënuñ ko ci romb dañu yakam sax tém bi jaxoñ commencé jël seen vidéo yi di ko mbax ci panel bi fajar ak goudé yépp nak nga xol ci lool rek politique goudi politique ba ca politique goudi politique ba ca kon nak doxalu rew
alu assalamu alaykum ñoo lay ñu jaar baax baax papa wala ñu lay ñu baax baax alu mel ñu lay ñu maro mandela bay falan ñu lay ñu jaar papa yam yalla dalay tek dil de ay taxal de ay tol nak bala wax ak yow day lemu ay jatam jata bu xolum jatt dori tuddu sa tur bu ko defé nga mëna d'accord ak mom ay lol mako def baana lol mom bay joxel mari ñom lay nuy baax baax nañ ziar mari may deg ni manam xamuñu kéw yoy bon ok wa sa mom c'est normal parce que c'est pas normal sax mais dafa am lu ko sabab liko sabab moy lan budé ci ku melni cheikh anta diop mom sangora sabab lolu motax sénégalais xamuñu ko dama xam nak da amone firange ci mom da xam xam bi wala tubab bi ño ki won order bob mo exécuter ko wala lan ndaxte wax deug yalla may ko won jam nak a tay waxul won dara cheikh anta diop ci tay jamono bob mo nekkon président yu bare ma dan ko deg ci sangor sam papa la ko dan deg mom wax deug yalla djublu won sangor djublu ko won dara mom ki mu gënon na contre ci senegal moy sangor ala parce que dama nan deg ay yu bare yo xamanteni day wax ci mom da bu wax ci mom day and ak ben tangay bo xamanteni ni manam dal dafa nek nit ko xamanteni ni ci bopam gëmul rew mi daal tubaab yi la gëm lolu mom
ko dan dey sama bab te lolo aussi tamit bima magge aussi tamit gis na mom lu ko diru a mom ni tuba bi legum tuba bi la don top ñom la don exécuter seni ordre lolo ci ko ba taxna chante djop man wax deug yalla xamone na ko ni rek dana kiss dana ko ni seigne chagne fatma kolaban tuba amna bo xamanteni ni ki bop fofu nonu gor gui momu jandey sa ñu genn ci bureau bi fofu fofu la kërëm 16e parfait mom tamit nekkon muy genn ni di dugg ci taxaw ni ci buntu bi di waje dugg ci otom cheikh antarom taxaw wacc nuyu ko après ñun tamit dem nuyu ko lool mom xam gisoon na cheikh antar bu yoré ben fardu conseil bu wex way fardu conseil ancien model yu ngande yoy mom la yoré won lolu mom comme tay ci man quoi doum faté mo mu sol ben khaftan bu wex la sol ay mukké yu wex yi mom la sol lolu la xamul ci ante xamni mo nek RND am mo jité barré bi da bay wax deug yalla ay waraf lar léw wala fi bawol yu xoot sax alalu ndana deg diga wax waxe wala fam ta wala fu ne ala wa la yoro nak manam pure senegalais nak pure et dur lol la ba taxna senegal bom buñ umpulé cheikh anta malik sangor la dama xamul tamon firange ci mom xawma dafa nek ben ordre bo xamanteni tuba bi ko ordre jox ko pour mol ko exécuter I don't know mais man xamna ni mom man sam pap sangor mom djublu ko won mom djublu won sangor parce que bo waxe mon ki gemul rew mi tuba bu ñuul la tuba yi la fi nekkal ludul tuba amul ci yow soxla mom ko dan den sam pap re wax da ma maget manam ñexital gis na ko kon ba taxna buñu umpulé cheikh anta senegal sangor la tay benen bi ci res moy ni senegal jeunesse ni manam ñun nit ñi yaré dañu yar ci mbirum diiné mbirum religion motax gëmuñu réew mi diiné mo ñu ko gënal ci lool lañu yaré ci lool lañu moñé patriotisme bi ngay deg yeb Ousmane Sonko ko financer rek indi ko fi wax deug yalla sénégalais yi ci suñu majorité xamuñu sax lan moy patriote xamuñu lan moy patriotisme wax deug yalla te diiné ci bopam dafa am lu bare lo xamanteni lu mu galankor ci jun ci walu démocratie ci walu patriotisme parce que nit bu fekente ni da nga jël ben religion mu gënal le sam rew rek nga gën ko jox yitté ke ci rew mi rek bobu problème amna té ñun loolu mo ñu dal nañ ko nang té jëmu xol nan lañuy réparer loolu jital rew mi ci lepp ak lo mëna gëm ak lu mënti doon lu nek ñu jital ci rew mi parce que ci rew mi moñu meñ moy suñu nday moy suñu bay fi lañ juddo fi lañ yaro fi lañ maggé té ñaan yalla def ko niñ ko jital lenen luñu cey tek ñu tek ko ci may ñun loolu du suñu ka loolu moy suñu problème kon nañ jema xol rek naka lañu jema lijeenté ba safara mbir mom jikko yi nga xamanteni mom lañuy laaj tay ingratitude ak exigence bi yépp ci fofu la jugé té ñun dañu yar ci tekki lañu yaré ci tekki ci lañu maggé ci tekki mom lañu dund ci tekki mom la suñuy bëdd gis dëgg suñuy tank diko gis suñuy loxo diko gis ñun suñu lepp tekki la motax gëmuñu réew mi jégewuñ sax gëm réew mi jégewuñ sax jéma def luy doxal tu li moy suñu problème ci karam def
assalamu alaykum from binuy nalem bu baax di len ziar dir sa nak grand malik dama gaay ñu bëgg fokk ak affaire bi ci wa football wa alu football wa na ngay ñaan walu ngay ñaan walu ab daaw rek ki gëna bëgg football na ngay ñaan walu ma rek ci soxol bi du ka fa yu de gaay dal bo ko ci laal miram football dal mom tamal ni ngay laalé boko laalé mom ñun ñepp ci sopp te baawi football ah wa yow lu min bar dal wala yow lu min bar fo yu dal yakana ni yene ci dess ak akki grand oet alu bank ci dess dess edrenu bax den ziar amna solo ma ñew nuyu grand yi mom ma rew min bar yi fekkon na la fi alu meng waxon na la mawlo la sali bataer wax kéro mooy daa ay pomteer ci ay xawma la na soble see ngaj 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 da ko ceeg mo mo yaa ngi insolte de ay borom kër yi toog di génne di joxe dépense yu nekk daa ngi soble si lii ak en tout cas for yow duy naa la ziara la for yow dem nga ne man dem maa la njëkk naraw ma dama sonoo xam nga dama demoon si jéem bi ma waxati vraiment gars yi kii après dem si jokkoo si bi quoi diko ci ndox def tang ba pare mo def erreur dal dama warona def ben écart mo warona def ndank ba ci kanam jox ko ben 4 heures dans l'autre gus jox ko ci bi mais dal après ci jëm bi ba nga xewi dal rek mo dugg ci ndox mu tang bi son way mais bi ma pare ne xol na mais bi ma pare dal ñi wax na ma yow ci kaw ci bi way yow ay yow sama yaram la jëf ke men ni lo tass na la wax wa comme que zaru men ko lof nonu quoi comprend nga dama dalo mo tama dem rek nan mew rek man dal li man teud wa alhamdullilah ci bon forme dama ko nitone nak mo tax diko mel dugal beno yu manan la ma ngi daw baye loxo mo ko waxeti en ñu na la ziar la inna yu kan omar mbay ni la ziar la pap daw de sen desk sport pap daw nga ne ñu leen baay yaa jëf ci dess lo xamna yaa jëf ci dess bokk mel xam lo xamantene ma nga say ñak xam dara ci mbirum diine lool la xam ponki kamna single pardon o ci daane le ben ay day wa xam nga dafa bu mel nono yaa ko wërga ci ma leen baar amon na ci jamono ay abibak train sa bu yent bi gañu fam ñu taxaw bëgg daane la na saxal ki asaka moy le mbokk parce que fondamental le mbokk te moy mbokkam julli ah pare pour terre c'est pare pour tax xare omar nako de na nga xaw ki na nga monako omar yow nga jambar bi nangam yonent bi dem nga bëgg fe nek war and ak mom lolou amon na fi li tax ñi koy makoy ragal lo boy bu jëlé ben ay xam xam analyse justifier na no maka ñi fay dem ko xaliss bobu rek lé deg 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 reng group gëna tan azaka ji ñi joxe nangam nang wala ñaan wëru koor yi ci sa bop yalla ko fenn naari